Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Повного перемир'я на Донбасі немає, поранений український військовий. Поліція Британії заявила, що російського екс-шпигуна отруїли нервово-паралітичною речовиною. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 7 березня поранення зазнав один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 3 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Як ідеться в ранковому зведенні, на Луганському напрямку бойовики вели вогонь поблизу Луганського і Троїцького, а на Донецькому напрямку з тимчасово окупованої Старомихайлівки обстріляли українські позиції в районі Красногорівки. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі селища Старомихайлівка. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріл села Логвинове з напрямку селища Луганського. Намір російського «Газпрому» виставити Україну і «Нафтогаз» як ненадійних партнерів провалився, заявляють у Держдепартаменті США. Українські громадяни надихнули світ, об'єднавши для зменшення споживання на 14% минулого тижня, щоб забезпечити надійне постачання газу європейським споживачам. «Газпрому» не вдалося виставити Україну і «Нафтогаз» як ненадійних транзитних партнерів, написав у Твіттері речниця Держдепартаменту Гедер Науерт. У компанії «Укртрансгаз» 1 березня заявили про низький тиск у магістральних газопроводах на вході в українську газотранспортну систему і додали, що падіння тиску на вході системи ускладнює його транзит і споживання.
Міжнародна тема.
Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною, повідомили в поліції Великої Британії. Справу розслідують як, цитата, «спробу вбивства за допомогою агента нервово-паралітичної дії». Я також можу підтвердити, що ми вважаємо, що двоє людей, які постраждали, були обрані об'єктами для нападу спеціально, заявив 7 березня голова контртерористичного відділу поліції Лондона Марк Роулі. Точної назви речовини, яка була використана, Ростина він не навів. Кандидат у президенти Росії від партії «Громадянська ініціатива» Ксенія Собчак потрапила в базу українського сайту «Миротворець» за, цитата, «незаконне відвідування анексованого Криму у 2014 році». Як повідомляє сайт «Миротворець», Собчак, цитата, «свідомо порушила державний кордон України з метою проникнення в окупований Росією Крим». Київський футбольний клуб «Динамо» проведе 8 березня в Римі перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи проти місцевого Лаціо. Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич узяв до столиці Італії 21 футболіста, 18 із яких потраплять до заявки на матч. Початок поєдинку «Лаціо-Динамо» запланований на 22:05 за Києвом.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, я Ірина Гнатишин і це Радіо Свобода. У нашій програмі ми обговорюємо важливі суспільні, політичні, культурні та інші теми, які мають значення для України і світу. А в найближчі хвилини ми, зокрема, будемо говорити про те і з'ясовувати, зрештою, що досі в Україні роблять російські банки, банки країни-агресора.
В принципі, економічно логічний крок для російських власників – це знайти як на свої українські активи якогось покупця і продати їм.
То чому досі в Україні працюють банки Росії? Як і які санкції діють щодо цих фінансових установ? І чи можуть банки з російським капіталом вплинути на фінансову стабільність України та стійкість гривні? Про це ми поговоримо із гостями, експертами програми. Запрошуємо вас, шановні друзі, долучатися до обговорення. Для цього у вас є можливість стежити за нами на Радіо Свобода онлайн, це YouTube-канал. Також нас можна слухати на SoundCloud, на Радіо Крим Реалії, частота 105.9 FM в Криму. Крім того, ви можете стежити за нами у соціальних мережах, тож долучайтеся.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко подовжив на рік санкції проти 4 банків із російським державним капіталом. Вони діють в Україні. Відповідне рішення РНБО поширюється на 4 фінансові установи. Публічні акціонерні товариства Сбербанк, Промінвестбанк, ВТБ-банк і БМ-банк. Санкції полягають в забороні виведення капіталу за межі України на користь пов'язаних із цими банками осіб. Санкції проти дочірніх компаній російських банків були запроваджені в березні минулого року і їхня дія завершилася цього місяця. В Національному банку висловилися за доцільність продовження санкцій. Це рішення підтримала Рада національної безпеки і оборони і ухвалив своїм указом президент. Що на українському ринку роблять фінансові установи з капіталом країни-агресора? На кого вони працюють? Про це ми запитаємо сьогодні гостей програми. З нами на зв'язку економіст, банкір, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Пане Олександре, вітаємо.
Так, добрий ранок.
А також є з нами експерт економічного дискусійного клубу Геннадій Рябцев. Вітаємо і вас, пане Геннадію.
Вітаю.
Отже, панове, ще рік тому керівництво Сбербанку Росії заявило про намір якнайшвидшого виходу з українського ринку. Навіть говорили про те, що продається українська дочка з російським бізнесменом, з британськими паспортами, йшлося про зміну бренду. Але, ну, рік минув, а Сбербанк і досі тут. В чому причина? Може, ви поясните, пане Савченко?
Справа в тому, що... По-перше, дуже важко зараз вийти банку з будь-якого ринку без значних втрат, в тому числі репутаційних. Навіть в Західній Європі зараз ціна будь-якого банку дуже мала. Тобто діє дисконт на придбання банків. Там він десь процентів 30-40, в Україні десь 60-70%. А тому мало бажаючих купити банківські активи в Україні. Це перше. Друге, звичайно, треба мати на увазі, що в Росії банківський капітал – це, по суті, не лише економічна категорія, але й політична категорія. Так же, як, наприклад, газовий потенціал Росії. І тому там рішення приймаються не лише з точки зору економіки, вигоди, бізнесу, але й з точки зору політики. Уже давно російські банки, ну, до речі, як і всі інші, окрім деяких західних, генерують в Україні не прибутки, а збитки. Причому значні збитки і перспектив вийти на прибуток у російських банків з державним капіталом майже нема. Але деякі політичні моменти, звичайно, впливають на цей фактор. Ну, наприклад, продати банк наближеним до Кремля друзям. Раніше це здавалось ніби не так важко, але оце американські санкції стосовно друзів Путіна ускладнюють цей процес. А взагалі, якщо казати стосовно санкцій України по відношенню до російських банків, верніше, як кажуть, українські банки з російським державним капіталом, ці санкції, ну, бутафорні. Насправді ніяких санкцій, звичайно, нема, тому що обмежити, ну, рух грошей в будь-якому банку дуже важко. Є мільйони способів обійти будь-які обмеження, а в нашому випадку вони бутафорні.
Тобто, пане Савченко, виводити... от ви кажете про російський державний капітал, а на українському ринку приватний російський банківський капітал є чи немає?
Є. Ну, це Укрсоц і Альфа-банк. Але там капітал змішаний, росіяни отримали подвійне громадянство, зареєстрували афілійовані структури в Європі, ввели, по суті, фахівців з Центральної і Західної Європи в склад правління. Можна сказати, що це вже змішаний капітал російсько-європейський. Але, звичайно, контрольний пакет належить росіянам.
Пане Савченко, а вибачте, а є ще якась цифра, ну, хоча, можливо, приблизна у відсотках, яка частка російського капіталу в нас? банківського?
Ну, якщо казати про державні банки, то що ще декілька років назад державні російські банки перевищували 10%. В Україні зараз їх питома вага падає. Зрозуміло, чому росіяни перестали рефінансувати ці банки. Тобто вони гроші в Україну вже не заводять, а виводять. Тобто повертаються кредити, які вони надавали дочірнім структурам. Повертається і капітал в тій чи іншій формі назад. І зараз ці державні банки російські мають питому вагу десь біля 5% з тенденцією до подальшого зменшення. А якщо брати приватні банки, то там навпаки доля російського капіталу зростає. Чому? Тому що ви знаєте, власники банку Альфи придбали Укрсоцбанк і таким чином збільшили питому вагу російського приватного капіталу. От і тут виникає от ключова проблема. Чи маємо ми обмежувати приватний російський капітал? На мою думку, треба дійти до кінцевих бенефіціарів приватних російських банків, а це, в принципі, здорова банківська практика, так роблять усі країни, і провести перемовини з кінцевими бенефіціарами, тими людьми, які мають більше 10% в капіталі, і з'ясувати, в тому числі і на детекторі брехні, так, я не шуткую, стосовно мети діяльності цих банків, стратегії. І якщо буде позитивний результат, ну, треба сприяти розвитку таких фінансових установ в Україні. Тому що капітал є хороший і поганий. Ви знаєте, що гроші пахнуть, гроші мають національність. Наприклад, західний капітал несе в Україну там демократію, свободу, англійську мову, а, наприклад, російський капітал, ну, як правило, несе не демократію, а автократію, несе не свободу, а свавілля, корупцію, російську мову. І тому, якщо ми хочемо глибоко займатися економічною політикою, то робити це треба послідовно. Чому? Тому що банки – це, ну, монстри, які, по суті, зараз правлять світом.
Пане Рябцев, тепер даруйте, пане Савченко, я хочу запитати в Геннадія Рябцева з огляду на те, що пан Савченко каже, що нинішні санкції проти банків з російським капіталом не ефективні. Як ви гадаєте, є в цьому більше політики, чи все-таки просто, можливо, небажання впливу на російські банки? Зокрема, санкції США.
Якби всі ці санкції, які були запроваджені в минулому році, в березні минулого року, а також за рішенням РНБО, були неефективними, їхня частка б не скоротилася б на ринку майже вдвічі. За рік, лише за рік. А якщо йдеться про 4 роки, то 4 роки тому було 45%, а зараз 5,6%. При цьому кількість мережа відділень скоротилася більш ніж вдвічі. Вклади населення в ці банки скоротилися, якщо в гривні, то в 2.5 рази, а якщо в іноземній валюті, то в 5. І якби не ці санкції, то, наприклад, ВТБ-банк не шукав би інвесторів з інших країн і не планував би закрити свою українську філію вже цієї весни. Звичайно, якщо йдеться про збір, то тут насамперед політичне питання, хоча й знову ж таки, і він несе суттєві збитки на території України, в тому числі через той бойкот, який було оголошено українцями цьому банку та іншим. Але казати, що рішення РНБО не виконується і воно аж ніяке, ну, на мій погляд, було б не дуже правильно. Крім того, там ще, наскільки мені відомо, один банк в переліку, це ВІС банк, він також мав державний капітал російський. А тепер щодо тих банків, які мають капітал недержавний, тобто міноритарними акціонерами, яких є російські громадяни. На мій погляд, тут не можна просто брати і відстрілювати усіх, хто має російське громадянство або колись був громадянином Росії, як це двоє з п'яти основних акціонерів Альфа-банку. Тут потрібно дивитися, а скільки саме українських громадян та українських підприємств є клієнтами цих банків. І дивитися, як до цих банків відносяться, наприклад, в Європі чи в Сполучених Штатах. Якщо там відповідні санкції запроваджені, то, напевно, є сенс запровадити і ці санкції і в Україні. Якщо ж ні, якщо банк, наприклад, зареєстрований в Європейському Союзі, якщо його власниками є колишні громадяни Російської Федерації, то якщо через цей банк йдуть пенсійні програми, то виникає питання, а чи потрібно робити гірше тим мільйонам вкладників, які працюють з цим банком?
Пане Рябцев, я вас розумію правильно, тобто в такому питанні Україна має керуватися передусім економічною вигодою, а не політикою, навіть незважаючи на те, що Росія законодавством визнана країною-агресором, правильно?
Правильно, тим більше, що саме про це йшлося в тому числі в рекомендаціях НБУ і в тому числі на засіданні РНБО України, що відбулося 1 березня вже цього року. Тому, на мій погляд, називати Альфа-банк російським, так, дійсно, якщо брати кількість, ну, скажімо так, кількість акціонерів цих банків, скласти їхню частку, то там виходить 36% на трьох. Можна сказати так, що там є російський капітал, але виходячи з того, що всі ці громадяни вже давно живуть поза межами Російської Федерації, а ті, хто набув інше громадянство, вони вже давно не там, то будувати якісь конспірологічні версії, казати, що вони виконують забаганки Путіна чи Кремля, ну, це дуже натягнуто.
Так, але ви згадували ще один банк з російським капіталом, ВІС-банк. А хіба не Сергій Чагібко його придбав минулого року?
Йдеться про те, що проти нього були запроваджені санкції минулого року, 18 березня. Це є наслідком того, зміна власників якраз тих санкцій, які були запроваджені. Тому не можна сказати, що вони є недієвими, адже статистика свідчить про зворотні. Крім того, з 2014 року за їхніми операціями спеціально наглядають. Якщо я не помиляюся, то там навіть представник НБУ є, який спеціально слідкує за тими фінансовими операціями, які здійснюються. Зрозуміло, що за всіма фінансовими операціями, як вірно казав пан Олександр, стежити неможливо, але все ж таки, якщо йдеться про операції на користь материнських структур чи якісь пов'язаних з ними осіб, то цілком можливо за нинішнього нагляду, пильного нагляду за цими установами, все це робити.
Пане Савченко, скажіть, будь ласка, якщо розглядати вихід, повний, наприклад, вихід російських дочірних банків з України, це якось суттєво чи ні? Позначиться на економіці України, на фінансовій складовій? Які це може мати наслідки? Бо ми вже згадували про те, що треба виходити з таких з розумного розрахунку, зберігати при цьому холодний розум і розуміти, які наші вигоди. А які можуть бути негативні наслідки?
Ну, давайте почнемо з помилкових тверджень. Перше помилкове твердження, що банки з російським капіталом в Україні ніколи не займали питому вагу 45%. Це вже занадто. Максимально вони піднімалися трошки вище 10%. Тобто не можна помилятися в 4 рази і більше, щоб не дезінформувати наших слухачів. Це перше. По-друге, падіння активності російських банків пов'язано насамперед з активністю свідомих українців, які прийшли до висновку, що вони будуть менше вкладати свої гроші на депозити цих установ. Це перше. Друге, серед бізнесу українського також дуже багато свідомих українців, які свідомо прийняли рішення обмежити свою співпрацю з російськими банками. Це друге. Третє, стосовно санкцій. Вони виконуються. Виконуються, але я стверджую, що вони носять бутафорський характер. І головною причиною зменшення питомої ваги і активності банків це була не позиція влади, а позиція свідомих українців. Так, це третя теза, і це треба запам'ятати. Далі, стосовно, чи потрібно знищувати російські банки. Я завжди виступав проти цього. Ми маємо керуватися, перш за все, доктриною економічного націоналізму. Те, що вигідно Україні, ми маємо робити, те, що невигідно економічно, не маємо робити. І отут треба розділити питання на два аспекти – політичний і економічний, безпековий і економічний. Наприклад, в російських банках з державним капіталом обслуговувалось безліч підприємств державного сектора, міністерств. І був доступ, прямий доступ до інформації і робітників цих підприємств через зарплатні проекти. Знали про них все. Ну, це, звичайно, абсолютно безпорадна безпекова політика була. Це політичний аспект. Тобто, з політичної точки зору, звичайно, треба не допускати до банків з російським державним капіталом обслуговування будь-яких підприємств чи державних установ, які можуть викликати, по суті, порушення державної таємниці. Це перше. Але з економічної точки зору, звичайно, ми маємо рахувати, що нам вигідно, і робити лише ті кроки, які нам вигідні. Ну, наприклад, от у нас діє Ощадний банк. Це, до речі, не чисто банк з російським державним капіталом, це міжнародний банк, найкращий банк в Росії. Я би, по суті, його би взагалі не чіпав. Хай працює, тому що він працює за державними стандартами, він додає вартість в Україні. Є банки чисто там, де, ну, скажімо так, путінський банк, це ВТБ. Цей банк треба обмежувати, це нам невигідно. Але зараз уже, коли ми зменшили питому вагу російських банків з державним капіталом до 5%, звичайно, вони деморалізовані, перш за все, я кажу, економічною ситуацією в Україні і відношенням до них українців і українських підприємств, а не влади. Я хочу сказати, що ці банки з державним капіталом на протязі 3 років були фаворитами в доступі до золотовалютних резервів Національного банку. Вони були, ну, в обоймі улюбленців І це треба відмітити. Але, ще раз повторюю, дуже прагматичний підхід з урахуванням інтересів України. Тепер стосовно Альфа-банку і Укрсоцбанку. Звичайно, ми маємо робити все, щоб ці установи добре працювали в Україні. Чому? Тому що вони сплачують податки, дають робочі місця, але в той же час українська держава, як і будь-яка інша європейська держава, має жорстко засвітити свою політику, що діяльність цих банків має бути аполітична, економічна, направлена на економічні результати. Так роблять всі країни світу. Ви знаєте, які йшли війни між там Австрією і Італією за купівлю, там, наприклад, австрійського банку колись, Кредитанштальту. Я багато знаю, я сам був учасником цих перемовин. І тому будь-яка країна відстоює свої національні інтереси. І якщо ми не дурні, то будемо тільки посилювати цю складову, але не на шкоду, а на користь, на вигоду українців. І ще один аспект дуже цікавий. Ви знаєте, що зараз йдуть, нарешті досягли до суду юридичні претензії України стосовно анексії Криму і Донбасу. Якщо буде позитивне рішення на користь України, наприклад, Україна виграє в цих судах, от як «Газпром» виграв, вірніше, «Укргаз» у «Газпрома» певні гроші, то забрати щось у Росії можливо лише на території України. І забрати можливо лише державну, повторюю, державну власність, не пов'язаною з дипломатією. І от такою державною власністю на території України були російські банки з державним капіталом. Я кажу, вони були, але їх фактично вже немає. Їх вартість мінусова.
Пане Рябцев, навіть от якщо пан Савченко каже, і вартість мінусова, їх по суті вони є, але їх, так би мовити, і нема. Але якщо розглядати все-таки повний вихід російських дочірніх банків, що або хто, банки яких, якщо розглядати іноземних країн, можуть заповнити ці, ну, висловимося так, вакантні місця? Хтось зацікавлений йти на український ринок?
Бажаючих насправді не дуже багато, враховуючи ті проблеми, які існують не лише в банківському секторі, а взагалі в національній економіці України. Проте все ж таки активи ці привабливі, тому що в будь-якій країні фінансові операції є чи не найприбутковішими. І тому не слід думати, що тут в Україні після того, як банки з російським державним капіталом підуть, утвориться якесь пусте місце. Але я тут хочу уточнити, 45% – це не я цифру назвав, це було у звіті НБУ, і її називав ще рік тому голова наглядової ради НБУ пан Богдан Данилишин. І, ну, дійсно, якщо йдеться про будь-яку діяльність будь-яких фінансових установ, то, як пан Олександр вірно каже, слід дотримуватися економічного націоналізму. Дійсно, якщо я не помиляюсь, навіть книжка у пана Савченка є «Антиукраїнець», і вона якраз спрямована на це, на реалізацію цього принципу. І дійсно потрібно дотримуватися прагматизму і керуватися насамперед економічними інтересами, якщо йдеться про банки, в яких кінцевими бенефіціарами присутні або нинішні, або колишні громадяни Російської Федерації. Контроль за банківською діяльністю чи нагляд за банківською діяльністю – є запорукою будь-яких змін, позитивних змін в усій національній економіці. Тому що ми бачимо зараз, попри те, що достатньо велика кількість банків мають прибутки, але ці прибутки вони не призводять до пришвидшення економічного зростання. І політика навіть державних українських банків не завжди сприяє тому, щоб розвивалася українська економіка.
Так.
І на цьому слід також робити акцент.
Дякуємо, пане Геннадію. Геннадій Рябцев, експерт економічного дискусійного клубу, а також економіст, фінансист, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко були з нами на зв'язку. Дякую, що слухали Радіо Свобода.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Наблюдателей за выборами в России от Европарламента не будет. Известные крымчане озвучили мультфильм. Крымчанок поздравили с 8 марта в троллейбусе. Далее подробно. Европейский парламент не будет отправлять официальных наблюдателей на запланированные выборы президента в России и Азербайджане. Об этом накануне заявили сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид МакАлистер и Линда МакКаван, сообщает сайт Европарламента. В Европарламенте подчеркнули, что если какой-либо член Европейского парламента примет решение наблюдать за этими выборами, то это будет его личная инициатива, и он не должен делать никаких заявлений от имени парламента Евросоюза. В Симферополе и на южном берегу Крыма на маршруты выехали праздничные троллейбусы. На входе в салон женщин с подарками встречали галантные мужчины. Такой подарок женщинам полуострова сделали крымские транспортники, сообщает Первый Крымский канал.
Подняли настроение. Спасибо вам большое. Ну, это первый раз в моей жизни.
Очень приятный подарок в такой день. Очень поднимает настроение, несмотря на дождик на улице. Настроение просто зашкаливает. Цветы, подарок, приятный, красивый троллейбус. Так держать.
В аннексированном Крыму 8, 9 и 12 марта будут выходными днями. В украинский кинопрокат 7 марта вышел мультфильм «Похищенная принцесса» Руслана Людмила, к созданию которого причастны известные крымчане, боксер Александр Усик, телеведущая Мария Ефросинина и певица Надежда Дорофеева. Как сообщает официальный сайт мультфильма, Усик, Ефросинина и Дорофеева озвучили его персонажей. По данным из открытых источников, «Похищенная принцесса» Руслана Людмила – полнометражный мультфильм для украинского и международного проката производства студии «Анимгард». Председатель Комитета Государственной Думы России по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что не верит обвинениям в домогательствах в адрес депутата ЛДПР Леонида Слуцкого. Чиновница посоветовала журналисткам, цитирую, «одеваться поприличнее и не приходить в Госдуму, если им страшно». В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Плетнева заявила, что Слуцкий мог, цитирую, «пошутить, но не обижать». Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, приветствуя журналисток парламентского пула с 8 марта, заявил, что им стоит сменить работу, если они не чувствуют себя в безопасности во время работы в парламенте. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль сообщает, что всех причастных к проведению российских выборов в аннексированном Крыму ожидает режим санкций. Зеркаль объяснила, что нет средств, чтобы отследить, ходил ли определенный человек в Крыму на избирательные участки. В Симферополе во вторник, 13 марта, часть города останется без света из-за, цитирую, проведения регламентных работ. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Симферополя. С 8 утра будет отсутствовать электроснабжение по следующим адресам: улица Гончарова, улица Лескова, улица Нестерова, улица Ломоносова, улица Пирогова, Радищева, переулок Крайний, улица Инги, переулок Крылова, говорится в сообщении. Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии к 16 часам. Российский глава Крыма Сергей Аксенов ранее утверждал, что дефицит электроэнергии на полуострове в осенне-зимний период покроют за счет промышленных предприятий или коммерческих объектов. В Государственном департаменте США назвали дело Анастасии Вашукевич, более известной по расследованию российского оппозиционера Алексея Навального, как Настя Рыбка, цитирую, «странные истории». Как сообщает Радио Свобода, об этом 6 марта заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт, отвечая на вопрос о том, интересны ли американским властям возможные показания Рыбки о вмешательстве России в выборы в США. Науэрт выразила убеждение в том, что в случае, если в заявлениях Рыбки будет что-то интересное, то сотрудники американского посольства в Таиланде, где где ее раньше задержали вместе с приятелем, проинформируют об этом Вашингтон. Пресс-секретарь добавила, что Рыбка не является гражданкой США, а американское посольство оказывает помощь и поддержку только своим гражданам. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 5 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке плюс 3. Керченская переправа работает по графику. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о праздновании 8 марта в аннексированном Крыму и на материковой части Украины. Переосмысление советского наследия в Украине после 2014 года и консервация на оккупированном полуострове становятся особенно заметными в марте, в мае и в ноябре. Что же на самом деле празднуют в Украине и России 8 марта? Весенний день женской красоты или день борьбы против дискриминации и за права женщин? Можно ли вернуть этому празднику его первоначальный смысл? Насколько в идеологическом плане разошлись традиции праздника в Крыму и на материковой части Украины? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Мартовские страсти. Возможно, в этом году Украина в последний раз отпразднует Международный женский день. В конце января Украинский институт национальной памяти инициировал законопроект о лишении праздника 8 марта статуса государственного в связи с декоммунизацией. При этом глава института Владимир Вятрович отмечает, не идет речь о полной отмене праздника, его только реформируют. 8 марта хотят лишить статуса выходного дня и переименовать в Международный день борьбы за права женщин. Изначально праздник назывался Всемирным днем женского праздника. Пролетариата. В 1910 году с инициативой его создания выступила одна из основательниц коммунистической партии Германии, активистка Клара Цеткин. Выступая на международной конференции в Копенгагене, она предложила ежегодно отмечать День солидарности женщин в борьбе за свои права и честь. К идее декоммунизации 8 марта украинские политики относятся неоднозначно. Например, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в прошлом году выступала за отмену этого праздника как советского рудимента. В социальной сети Facebook она заявила: «Воюющая страна со слабой экономикой не может себе позволить отдыхать 100 дней в году».
«Считаю, что мы должны отменить как выходной 8 марта. Это день международной солидарности женщин, и он должен быть днем нашей солидарности, а не днем гвоздик. Женщина может вообще быть домохозяйкой, это ее выбор, и я уважаю женщин, которые занимаются домашним хозяйством и детьми. Но моя позиция относительно 8 марта. А почему страна должна гулять этот день? В том числе и мужчины. Есть же замечательные праздники. День отца, День матери, много профессиональных праздников, но не обязательно все делать выходными».
А вот лидер радикальной партии Олег Ляшко ее мнение не разделяет.
Декоммунизация – это когда йдеться про НКВС, когда йдеться про КПРС, когда йдеться про інші якісь речі. А те, що об'єднує всіх людей, незалежно від того, в якій країні ти живеш, півсвіту відзначає свято 8 березня, свято жінок, свято весни, свято любові і кохання. А у нас під приводом декоммунізації націю хочуть скасувати. Я вважаю, що скасувати свято 8 березня хочуть тільки жлоби і імпотенти. Свято 8 березня повинно бути щодня, і в тому числі і на державному рівні відзначатися.
Сусідній Росії і анексованому Криму ні відміняти, ні реформувати міжнародний жінський день поки не планують. Підконтрольне Кремлю правительство Севастополя порекомендувало місцевим роботодателям перенести вихідний день з 19 марта на 12. Російський глава Криму Сергій Аксьонов также объявил 12 марта выходным. Таким образом, крымчане будут отдыхать 5 дней подряд.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Сергей Рябенко, сотрудник Украинского института национальной памяти. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы знаем, и, в общем-то, даже на телеканалах одна из сетей магазинов бытовой техники запустила такую себе рекламу, дескать, в последний раз празднуем 8 марта, но все равно будем дарить там женщинам бытовую технику со скидкой или что-то в этом роде. Вот такой, если так можно сказать, простите меня за это слово, хайп вокруг статуса 8 марта, он вызывает определенные там дискуссии в украинском обществе, поэтому давайте-ка мы перед тем, как поговорить о более серьезных вещах, сначала успокоим или, наоборот, не успокоим наших слушателей. Вот сегодня, 8 марта 2018 года, еще пока государственный праздник и выходной, и 8 марта 2019 года уже будет рабочий день и не праздничный, или что с ним случится через год?
Ну, что с ним случится через год, это вопрос к украинскому парламенту, поскольку статус нерабочего дня устанавливается решением парламента, внесением изменений в закон. Поэтому, если парламент примет какое-то соответствующее решение о том, чтобы этот день перевести из статуса нерабочего в рабочий, либо же каким-то иным образом урегулировать его статус, то тогда его статус, соответственно, изменится. Если же такого решения принято не будет на тот момент, то все останется так, как есть на сегодняшний день. То есть по состоянию на сегодняшний день 8 марта является нерабочим днем.
Хорошо. Итак, сейчас это выходной и нерабочий день. В чем же причина того, что Институт национальной памяти предлагает, если, опять же, мы правильно понимаем, изменить статус? И после этого сразу же ответьте, как вы видите идеальный там статус для 8 марта в будущем, если украинские законодатели все-таки примут необходимое решение?
Ну, во-первых, с чем связана инициатива Института нацпамяти? Инициатива связана с тем, что необходимо упорядочить календарь государственных праздников. Поскольку тот статус, то состояние, которое есть на сегодняшний день, это состояние, которое мы характеризуем таким словом, как нормативный хаос. У нас есть достаточно много праздников в нашем календаре, но одновременно непонятно, какие из них являются праздниками, которые имеют статус государственных, какие являются, скажем так, праздниками не со статусом государственным, но со статусом там, какого-то международного дня. Есть еще такие праздники, которые можно охарактеризовать как традиционные и так далее. На законодательном уровне никакой разницы между ними нет. По сути, единственный статус дня, который мы считаем праздником, это статус нерабочего дня. Это то состояние, которое есть на сегодняшний день. Весь этот набор праздников закреплен в 73-й статье Кодекса законов о труде. Поэтому в связи с тем, что достаточно давно назрел уже вопрос о том, чтобы упорядочить государственный календарь, а мы знаем, что 92-я статья Конституции четко говорит о том, что должен быть закон, который регулирует статус государственных и иных праздников. Поэтому было принято решение начать работу 2 года назад над соответствующим законопроектом, который должен был этот весь нормативный хаос каким-то образом упорядочить. То есть четко разделить, что такое государственный праздник, что такое праздники, скажем так, традиционные, международные и так далее, и так далее, и так далее. В связи с этим, в общем-то, стал вопрос о том, что делать с праздником 8 марта, поскольку сейчас единственный статус этого дня – это статус, по сути, дня нерабочего. Тот день, то название, которое он в себе сейчас несет, и то, что стоит за этим названием, оно, в общем-то, одно с другим на сегодняшний день не совпадает, поскольку в календаре он значится как Международный женский день, но встает вопрос все-таки, что это за праздник.
И перед тем, как мы ответим на этот вопрос, я приму два звонка из Крыма, наших слушателей что-то серьезно интересует. Пожалуйста, говорите вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Алло, добрый день. Значит, американцы показывали, значит, Нью-Йорк и все эти. В Нью-Йорке снег идет, мужчины с цветами, с хэштегом на груди, значит, подари женщине улыбку. Все эти, значит, в футболках, то же самое. Значит, Порошенко вчера поздравил, приедут на, это самое, на Донбасс воевать. Поздравил, значит, с праздником 8 марта, а остальные как хотите. Теперь, значит, если уж лишать Украину советского наследия, то Ветровичу надо, значит, принять меры к тому, чтобы взорвать Днепрогэс, все мосты, значит, разрушить, все школы, значит, все, что построено в СССР для Украины, все надо разрушить.
Хорошо, вот, хорошо. А расстрелять всех, кто рожден в Советском Союзе, не нужно по вашей логике?
Значит, праздник, он международный, он праздник весны и женщин, он был и будет. Так что,
понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Плохо, что вы не ответили на мой вопрос. Мы его потом обязательно кому-нибудь другому зададим. Давайте сразу второй звоночек примем из Крыма. Пожалуйста, говорите вы в эфире.
Алло.
Да-да, говорите.
Вы знаете, вот вы сейчас на Украине хотят или перенести это 8 марта, или еще что-то придумать. Я бы на вашем месте, вот у нас есть праздники общие были, то перевел бы и И Рождество перевел бы, еще и Пасху перевел бы, а то это вместе с москалями праздновать, это очень тяжело.
Хорошо, большое вам спасибо за предложение, мы обязательно об этом подумаем. Возвращаемся к разговору с Сергеем Рябенко. Итак, как же должен называться и какой статус должен иметь праздник 8 марта по законопроекту, который разрабатывает институт?
Ну вот смотрите, по состоянию на сегодняшний день этот праздник в украинском календаре, в 73-й статье Кодекса законов о труде, называется Международным женским днем. Есть еще решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 77-го года, там название вообще шедевральное. Это Международный день борьбы за права женщин и международный мир. В общем-то, ну, борьба за права женщин, понятно, почему там появилась, откуда взялась борьба за международный мир, вопрос. В общем-то. Поэтому, возвращаясь, в общем-то, к нашей инициативе, что касается 8 марта, то тут нужно все-таки определиться, что это за день и каким должно быть его название, каким должен быть его внутренний смысл. Поскольку то, что есть сейчас, ну, по сути, будем говорить откровенно. Это день, когда там мужчины просто женщинам дарят какой-то дежурный букетик, коробку конфет, что-то там хорошие слова говорят, и 9 марта, как правило, обо всем этом забывают, и, в общем-то, все, идем дальше. Если все-таки возвращаться к истокам этого дня, как Международного дня борьбы за права женщин, как минимум нужно урегулировать статус названия этого праздника. Дальше встает вопрос, чем, собственно, наполнять этот день. Если же этот день, в который в очередной раз, хотя, как по моему мнению, напоминать и бороться за защиту права женщин нужно не только 8 марта, а в любой день, в общем-то, 365 дней в году, когда мы видим, что эти права каким-то образом нарушаются или же не нарушаются, или что-то делается вразрез этих прав, то, собственно, нужно дальше ставить вопрос о внутреннем наполнении этого праздника смыслом. Должен ли в таком случае этот праздник иметь статус нерабочего дня или рабочего, это вопрос дискуссионный, поскольку даже в среде и той же феминистической среде или же организации, которые, в общем-то, борются за права и женщин, и других слоев нашего общества, этот вопрос дискуссионный. Есть достаточно полярные мнения, некоторые наотрез говорят, что нам, скажем так, не нужен в этот день выходной, поскольку если этот день будет выходной, то это, в общем-то, нивелирует смысл. Но, повторюсь, это вопрос дискуссионный, и тут В общем-то, внося наш законопроект и поднимая этот вопрос, мы как раз и хотели одним из вопросов нашей повестки дня поднять эту дискуссию среди нашего общества, и дальше уже по результатам этой дискуссии парламент должен будет принять решение. Либо же оставить этот день в статусе нерабочего, либо все-таки сделать его рабочим, но выходной перенести на какую-то другую дату. Но в любом случае нужно что-то делать с названием, нужно что-то делать с внутренним смыслом этого праздника, как и многих других праздников, которые есть в нашем календаре.
И последний к вам вопрос. Вот первый слушатель из Крыма приводил нам в пример Соединенные Штаты Америки. Давайте-ка я у вас тоже поинтересуюсь, как этот день, как статус этого дня отличается там от страны к стране в мировом масштабе. Действительно ли это повсеместный выходной, и все мужчины поздравляют женщин по всему миру, или на самом деле традиция связана с постсоветским пространством больше?
А вот на самом деле очень интересный вопрос, поскольку если говорить о том, что есть на сегодняшний день, то статус нерабочего или выходного дня этот праздник имеет только на постсоветском пространстве, за исключением стран Балтии, и в нескольких других странах, таких как Северная Корея, например, Афганистан, Куба, несколько африканских и других азиатских стран. Во всех остальных странах, даже в Китае, этот день не является повсеместно нерабочим днем, то есть он, скажем так, в достаточно интересном статусе там пребывает. Для женщин он там не рабочий, а для мужчин он рабочий, наоборот. Поэтому говорить о том, что это повсеместный выходной, это неправильно, это не соответствует действительности. Другое дело, что кто хочет, конечно, в мире может отмечать этот день, кто хочет, его не отмечает. Скажем так, тут некоторая аналогия с тем же 14 февраля. То есть какого-то определенного статуса он в мире и в Украине не имеет, но, собственно, кто хочет, там отмечает, что-то дарит там своим любимым в этот день. Кто не хочет, его не отмечает. Поэтому тут ситуация вот такая.
Что ж.
Можно еще секундочку вспомнить один интересный пример из советской истории, когда в 20-м году впервые одним из решений советского правительства этот день появился в календаре. Он появился в достаточно интересном статусе. Он тоже не был повсеместным выходным, но в решении было написано о том, что этот день является полдня выходным для жен руководящего состава советского правительства. Вот такая интересная историческая аналогия.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Рябенко, сотрудник Украинского института национальной памяти. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Анна Довгопол, координатор программы «Гендерная демократия». Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, в сущности, у меня будет к вам два вопроса. Вопрос первый. По вашему мнению, какой статус должен иметь день 8 марта в Украине? Это должен быть государственный праздник с выходным, государственный праздник без выходного или вообще самый обычный и будничный день? И второй вопрос, сразу же связанный с первым. Как лично вы и ваша программа собираетесь отмечать сегодня этот день, и там будете отмечать его в следующем году, ударной работой, ударным отдыхом или как-нибудь еще?
Сложный вопрос, даже не знаю, как его начать. Давайте начну с вопроса про праздник. Ну, в первую очередь, это не праздник. Есть разные мнения феминистического сообщества, что лучше сделать с этим днем, и как вот мы все это слышали, в разных странах это происходит по-разному. Большинство считает, что это должен быть выходной день, но не праздник. Потому что не все, что государство делает выходным днем, обязательно должно быть праздником, в смысле праздновать. Это может быть дата, в которую мы делаем какие-то... Мы делаем что-то, чтобы привлечь внимание и поговорить о каком-то вопросе. Вот это, наверное, был бы самый оптимальный вариант. Почему? Потому что, переходя вот к вашему второму вопросу, в этот день, как и лет последние 5 лет, и я, и мои подруги, и коллеги, мы выходим на марш, в этом году называется «Марш женщин», на Михайловскую площадь сегодня в час дня, чтобы поговорить и привлечь внимание к ряду вопросов, которые до сих пор остаются очень проблемными для женщин в Украине, именно потому, что они женщины. Если этот день будет выходной, такая возможность у женщин будет. Если это будет просто рабочий день, то такой возможности не будет. Другое дело, что, конечно же, нам нужно перестать это праздновать. Потому что праздновать нечего, и это, в общем-то, достаточно смешно.
Хорошо. Полагаете ли вы, что одного дня, пусть даже это будет выходной день, достаточно для того, чтобы обращать внимание на проблемы женщин в современной Украине? Или все-таки, может быть, надо почаще, там, пару раз в год выходить на такие марши? Почему именно 8 марта?
Конечно, недостаточно. Все 365 дней в году должны быть об этом. Просто так же, так как это происходит со многими днями, есть один день в году, когда привлекают внимание вот к какому-то определенному вопросу. Я не думаю, что каждый день нужно выходить на акции или несколько дней в год нужно выходить именно на улицы. К сожалению, государство нам дает достаточно много поводов выходить на улицу, хотелось бы меньше. Принимая самые разные законы, и время от времени некоторые депутаты пытаются опять вернуть аборты, запрет абортов. Наше правительство, например, никак не может ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Это международный документ, который описывает и объясняет, что государство должно сделать, какие меры оно должно принять, чтобы предотвращать и бороться с насилием против женщин. В Украине это сейчас огромная проблема. Только по официальной статистике в год от домашнего насилия, то есть от насилия мужчин по отношению к своим близким женщинам умирает 600 женщин. Это огромная цифра. Вот. И для того, чтобы с этим справляться, есть как бы ряд мер, но наши депутаты говорят, что вот Стамбульская конвенция нам не нужна, потому что там есть слово «гендер», а вот гендера у нас как бы нет. И это достаточно очень манипулятивно и смешно, и говорит о том, что наши депутаты считают, что эти вопросы у нас как бы не ко времени.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Анна Довгопол, координатор программы «Гендерная демократия». Также мы обратились к российскому философу и социологу Игорю Чубайсу для того, чтобы он прокомментировал нам ситуацию с празднованием 8 марта в современной России и вместе этого дня в политике памяти Российской Федерации и в аннексированном Крыму. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Праздник 8 марта, у него было любопытное начало. Дело в том, что он не имеет отношения к коммунистам, к Советскому Союзу. Он отмечался в России, в европейских странах еще до большевистского переворота. И вот любопытная здесь такая деталь. По старому стилю женский праздник – это не 8 марта, а 23 февраля, на две недели раньше. Как раз 23 февраля 1917 года женщины Петрограда вышли на демонстрации протеста, потому что были перебои снабжения белым хлебом. Они были очень недовольны. Они не догадывались, что через 25 лет благая на Ленинграде не будет не то, что белого хлеба, не будет ничего, будет 1,5 миллиона человек умрет с голоду. В 1917 году они протестовали, и это фактически стало началом февральской революции, 23 февраля 1917 года. Потом, уже в конце года, как известно, 25 октября или по новому стилю 7 ноября, большевики совершили свой переворот, захватили власть, и 8 марта по новому стилю, то есть скорее по старому стилю 23 февраля, а по новому 8 марта. Вот 8 марта они опять объявили женский день. Начал празднование в Советской России с этого дня. Но народ помнил, что 23 февраля – это женский праздник. Народ помнил, что 23 февраля – это начало февральской революции. И большевиков это очень волновало, очень не устраивало. И они с 1922 года объявили, что 23 февраля это создание Красной Армии. На самом деле никаких успехов Красной Армии 23 февраля 18 года не было, а в действительности они, как всегда, попали пальцем в небо, грубо говоря, чтобы не сказать хуже. А 22-23 февраля 18 года начался ледяной поход Белой Армии, началось формирование добровольческой армии, которая потом боролась с Красной. Ну вот эта история, это первое правило. А в Советском Союзе 8 марта регулярно отмечалось, хотя государственным праздником, нерабочим днем, оно стало, насколько я помню, только после прихода Брежнева к власти. Вот. Но тональность этого праздника менялась, потому что то отмечали 8 марта как день защитниц Отечества, то 8 марта было днем тружениц, ну и так далее, и так далее. А сейчас 8 марта у нас в стране отмечается просто как такой женский праздник, как день, когда мужчины одаривают женщин и признаются им в любви и поддерживают женщин, хотя здесь много разных нюансов и деталей.
Точка зрения.
Это был Игорь Чубайс, российский философ и социолог. Вы слушали радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро продолжим.
В эфире радио «Крым Реалии».
Доброе утро, в студии Андрей Гевков в этом выпуске. «Газпром» провалил кампанию против Украины «Газдеп». «Таврия» планирует открытие футбольной академии. «Собчак» попала в базу миротворца, далее подробно. Намерение российского «Газпрома» выставить Украину и «Нафтогаз» как ненадежных партнеров провалилось, считают в Государственном департаменте США. Украинские граждане вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежное снабжение газа европейским потребителям. «Газпрому» не удалось выставить Украину и «Нафтогаз» как ненадежных транзитных партнеров, написала в Твиттере пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт. Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак попала в базу украинского сайта «Миротворец» за якобы незаконное посещение аннексированного полуострова в 2014 году. Как сообщает сайт «Миротворец», Собчак, цитирую, «сознательно нарушила государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым». В качестве доказательств этого обвинения украинский сайт проводит репортаж Собчак и российского журналиста Антона Красовского «Исконно няш» для сайта «Сноб.ру». Сирийская исламистская группировка «Джейш аль-Ислам» армия ислама взяла на себя ответственность за катастрофу самолета Ан-26 с российскими военными на борту, сообщает Радио Свобода. Как говорится в заявлении группировки, которая цитирует ливанское издание «Ад-Дияр», по российскому самолету открыли огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, был в 100 метрах от земли. При крушении, по данным Минобороны России, погибли 39 человек. Руководство футбольного клуба «Таврия» стремится к тому, чтобы в его составе играли крымчане, поэтому планирует открыть на материковой Украине академию для подготовки молодежи. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» сообщил вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Коммуняр. В Херсоне готовятся к открытию Кубка Федерации футбола Автономной Республики Крым 2018 12 марта. Симферопольская «Таврия» также участвует в этом турнире. В аннексированном Севастополе 11 июня этого года намерены провести юбилейный офицерский бал под названием «Бегущие по волнам». Как сообщает пресс-служба мероприятия, бал состоится под открытым небом на площади Михайловской береговой батареи. Бал традиционно сопровождается музыкальными композициями симфонического и духового оркестра. Дамы в вечерних нарядах и мужчины в смокингах будут кружиться в вихре изысканных танцев и струящихся платьях, сообщили организаторы бала. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 6 градусов, на Чонгаре в Новоалексеевке плюс 3. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы будем говорить о конфликте, который назрел между подконтрольным Кремлю губернатором Севастополя Дмитрием Овсяником и российским же прокурором города Игорем Шевченко. Почему местные власти не могут поделить сферы влияния? Есть ли личная подоплека у этого конфликта и насколько распространена в России практика вмешательства силовиков в действия исполнительной власти? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Осмотр помещения возможен в случае совершения преступления. Требовать у арендодателя, который мне сдает дом, это незаконно. Не лезьте в чужой дом, уважаемые Шевченко и компания, а разбирайтесь с законами.
С обыском к чиновнику. В дом, который арендует подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, наведались представители российской прокуратуры города. Об этом 5 марта на аппаратном совещании рассказал сам Овсянников. Он заявил российскому прокурору города Игорю Шевченко следовало бы для начала заняться своей работой. При этом отметил, правоохранительные органы решили осмотреть именно его дом неспроста. В конце января этого года российское правительство Севастополя отсудило у Шевченко 10 соток земли в районе мыса Фиолент. Суд постановил, земля, которую прокурор получил еще до аннексии Крыма, была выдана незаконно. Кроме того, Овсянников рассказал, прокуратура города оказывается давление на главного архитектора Севастополя Александра Моложавенко. Ранее против него возбудили уголовное дело.
14 марта 2014 года в один день по подводнику в Парке Победы, честно, до этого не читал, выданы были градусловия, то есть задание на проектирование в один день. В этот же день был сдан проект, в Киеве сделанный, и в этот же день пройдена экспертиза за один день. То есть вместо того, чтобы разбираться в прокуратуре с незаконными фальшивыми документами, прекращать незаконное строительство, у нас есть давление на сам Павлович по поводу разрешения на данный объект.
На аппаратном совещании Шевченко не присутствовал. Позже пресс-служба подконтрольной России прокуратуры Севастополя заявила, руководство ведомства не принимало решения об осмотре здания, в котором проживает Овсянников.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Андрей Васильев, севастопольский журналист. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Но перед тем, как перейти к обсуждению самых главных вопросов во всей этой ситуации, кто там кому жаба, кому гадюка и кто прав, кто виноват, все-таки давайте начнем с самого начала, с хронологии. Когда в Севастополе появились Шевченко, Овсянников, и как скоро они вступили в конфликт друг с другом, это давняя вендетта или это явление, буквально там возникшее на наших глазах?
Ну, Дмитрий Овсянников, это, поскольку он является публичной фигурой и постоянно фигурирует в средствах массовой информации. Я думаю, особо вспоминать о нем не надо. Летом 2016 года он приехал в Севастополь, был назначен из Кремля временно исполняющим обязанности губернатора. В сентябре прошлого года, в единый день голосования в Российской Федерации, состоялось голосование в Севастополе, и большинством голосов, принявших участие в этом мероприятии, Овсянников легитимизировался как глава города в соответствии с российским законодательством. Что касается Игоря Шевченко, то эта фигура менее публичная, менее известная, и его биография прямо противоположна биографии Овсянникова. 2003 года он работал функционером прокуратуры украинской, начальником одного из отделов, а в 2014 году был назначен из Москвы, опять же, сначала исполняющим обязанности, а затем городским прокурором. Поэтому с точки зрения конфликта интересов мы можем сказать, что Овсянников и Шевченко представляют сегодня два разных фланга политического бомонда Севастополя. Шевченко – это человек местный. Я сейчас не буду говорить о его какой-то ангажированности определенными кругами, но уже учитывая, что человек в течение 15 лет занимает в Севастополе важные должности в Севастопольской прокуратуре, это значит, что у него здесь есть свои интересы, свои какие-то наработанные личные, деловые и так далее связи. А что касается Овсянникова, то Овсянников представляет вот ту новую российскую номенклатуру, которая сегодня представляет на самом деле, как их называют, колонисты или чужие, то есть тот клан чиновников, который формируется на самом деле из материковой России. И, разумеется, у этого клана есть свои интересы и свое видение ситуации в городе, которое в значительной степени отличается от того видения, как его представляют себе представители местного политического бомонда.
Хорошо. Итак, то, что происходит между Овсянниковым и Шевченко, это конфликт личный? Это конфликт, связанный с какими-то персональными трудностями в общении, во взглядах на жизнь? Или это процесс, может быть, институционный? Может быть, на самом деле есть куда более глубокие причины для того, чтобы российская губернаторская власть и российская же прокурорская власть, если можно ее назвать властью, внутри одного города вступили в конфликт. Когда этот конфликт начался и как он развивался?
Мне кажется, что это личный конфликт, который постепенно приобретает формы войны между кланами. Началось все вроде бы как с личной обиды прокурора Игоря Шевченко на действия правительства Севастополя, в частности, Департамента имущественных и земельных отношений, который по инициативе Алексея Михайловича Чалова, которого поддержал тогда еще только назначенный в Севастополе Дмитрий Овсянников, инициировал процесс массового пересмотра права собственности на земельные участки, в первую очередь на те земельные участки, которые выделялись администрации Сергея Куницына. Много мы уже об этом говорили, и, в принципе, с самого начала вот этих процессов, еще в 2009-2010 году, когда Куницынская администрация начала выделять эти участки, ходило очень много слухов, информации о том, что все это происходит в рамках каких-то совершенно антизаконных коррупционных схем. И вот владельцем одного из такого участков оказался Игорь Шевченко, и, разумеется, он тоже, а участок очень хороший, на Фиоленте, там, по-моему, речь идет о 10 сотках, если я не ошибаюсь. Он тоже, скажем так, попал под раздачу. Разумеется, прокурор обиделся, и обиделся, получается, уже не только за себя, а и за всех держателей этих участков. И осенью прошлого года прокуратура опротестовала передачу полномочий ДИЗО, ООО «Правозащита», фирме, которая связана с Алексеем Чаловым, и которой непосредственно переданы полномочия российского правительства города по изъятию земельных участков, по представлению интересов исполнительной власти в судах с целью изъятия земельных участков у жителей Севастополя. Первый шаг, он оказался не очень удачным для Шевченко. Арбитражный суд выступил против в этот момент прокуратуры и, собственно говоря, оставил вот эту схему изъятия земельных участков в силе. Но обида на Дмитрия Овсянникова осталась. Ну и, как мне кажется, Дмитрий Овсянников сам как человек достаточно амбициозный и тоже крайне обидчивый и щепетильный, человек, который считает себя оком государевым, человеком, который может абсолютно никак не считаться с какими-то местными здесь функционерами, местными интересами, местными чиновниками, он сам затаил обиду на прокурора Шевченко и, в принципе, начал в конце прошлого года на Шевченко вербальную атаку, а это, соответственно, вызвало новые ответки, новые обратки уже со стороны Шевченко и его ведомства.
Так, хорошо. Но давайте вот посмотрим самое-самое начало этого конфликта. Вот Дмитрий Овсянников, он настолько был самоуверен, или, может быть, настолько не знаком с ситуацией, или, может быть, это вообще, грубо говоря, подстава со стороны его подчиненных. Зачем вообще отняли участок земли у городского прокурора? Неужели нельзя было оставить его на потом, вообще не трогать? Или кто-то там в губернаторском окружении сознательно пошел на этот конфликт?
Ну, дело в том, что иски подаются массово, и они подаются на всех членов того или иного садового товарищества или жестизом. Поскольку еще украинскими судами решение администрации Куницына о выделении земли под застройку или под дачное товарищество, они были опротестованы. Но вот в рамках украинского права так и не удалось довести до конца этот процесс, поскольку в рамках украинского законодательства лишить гражданина частной собственности, даже если решение о выделении земельного участка было признано незаконным, очень сложно. В России, как это выяснилось, немножко проще, и иски подаются абсолютно на всех участников этих жестизов и ДСК, не делая никаких исключений, да, ни по рангам, ни по званиям, потому что, ну, иначе в любом случае всплывет информация, что тот или иной жестиз или то или иное ДСК, или того или иного гражданина, а вот эта вот волна фемиды судебных решений, которые принимаются все под копирку, она обошла стороной. Поэтому тут Игорь Шевченко, он, к сожалению, никак не мог избежать того, что произошло. А вот что касается самой кампании по изъятию земельных участков, массовой кампании, то это, как я уже говорил, инициатива Алексея Чалова, и я думаю, что Дмитрий Овсянников сейчас кусает локти, потому что он бы мог оставить, пустить это все дело на самотек, закрыть глаза, никак не реагировать на предложение Чалова, и тогда бы он все-таки смог облегчить на себя информационное давление, потому что в течение последнего года эта тема постоянно находится на мониторах СМИ, как севастопольских, как украинских, так и российских, и доставляет Дмитрию Овсянникову очень много неприятных моментов.
Хорошо, мы не будем сейчас говорить о степени законности решений, которые выносят российские суды в Севастополе. Это тема отдельной программы, мы уже говорили об этом и будем говорить об этом. Но меня интересует как раз вопрос, если можно так сказать, с около юридической точки зрения в самом конфликте Шевченко и Овсянникова. То есть, зачем, как Овсянников, грубо говоря, как команда там, губернатора отбирает землю у прокурора, мы уже более-менее себе представляем. Как прокурор комментирует, мотивирует, обосновывает, оправдывает свои действия? Действительно ли в его глазах Дмитрий Овсянников настолько приступил закон, что можно за него взяться вплотную? Или это вот личная обида, которая вообще ничем не подтверждена?
Прокурор никак не комментирует свои действия и не выносит их в публичную плоскость. В публичную плоскость их выносит как раз-таки Дмитрий Овсянников. То есть он регулярно на всех публичных и непубличных мероприятиях, будь то конференция по итогам, пресс-конференция по итогам года, будь то расширенное заседание коллегии городской прокуратуры, будь то заседание местного правительства, постоянно возвращается к теме своего конфликта с прокурором. Что касается прокуратуры, то Шевченко никак не комментирует все происходящее. То есть вроде бы тема земельного участка ни при чем, поскольку прокуратура действует в рамках законодательства. У прокуратуры достаточно много инструментов, согласно российским законам, влияния на ситуацию в городе. То есть, в частности, прокуратура может дробить на основании формальных каких-то признаков законодательные инициативы, которые выносят Дмитрий Овсянников на рассмотрение местных депутатов. Прокуратура может инициировать те или иные проверки. Из прокуратуры уходят постоянно какие-то скандальные темы для материалов СМИ. Вот на этой неделе появилась на самом деле информация, которая вышла опять же из прокуратуры на одном из севастопольских сайтов о фирме ООО «Глосок», которая получила от правительства Севастополя миллиардный подряд на реконструкцию парка Победы в Гагаринском районе. То есть та информация о том, что на руководителя этой фирмы в Крыму было заведено уголовное дело по неуплате налогов. И этот скандал, который, как я думаю, еще будет продолжаться. Прокуратура может возбуждать уголовные дела на чиновников, которые подчинены Овсянникову, как это случилось с главным архитектором Моложавенко. И то есть сейчас мы видим, что Игорь Шевченко ведет достаточно активную наступательную политику в отношении российского правительства, а Дмитрий Овсянников пока отвечает только вербальными какими-то заявлениями, поскольку инструментов на внутригородском уровне у него влияния нет. То есть единственное, что он может подключить каких-то своих друзей в высших сферах, в башнях Кремля, как это принято говорить, в России, чтобы добиться снятия городского прокурора.
На чьей стороне находится общественное мнение в Севастополе, если можно говорить о существовании такого феномена? Там, условно говоря, говорят ли об этом на улицах, если да, то кого ругают, кого защищают? Что пишут на форумах? О чем? Я понимаю, что это больше ваше личное мнение, чем социологические исследования, но тем не менее.
Мне кажется, что общественное мнение крайне мало информировано о происходящем, потому что так или иначе этот процесс развивается все-таки в рамках интернета, причем даже не в рамках каких-то крупных сайтов, интернет-проектов, на которые ходят люди, а в рамках телеграм-каналов, в рамках на самом деле фейсбуков и так далее. Тут я бы все-таки отметил очень важное отличие российской политической жизни и украинской. То есть все-таки, когда создавались какие-то, я сам создавал немало проектов, да, в Севастополе информационных в украинской политике, то есть когда создавался какой-то городской информационный проект, он в первую очередь ставил своей целью как-то влиять на мнение людей в городе. Сегодня, когда создаются севастопольские информационные проекты, в принципе, их заказчикам мнение людей не очень интересно. Интересно мнение в Москве, интересно мнение Кремля, поэтому целевая аудитория информационных ресурсов севастопольских изменилась. Война идет в интернете, но, собственно говоря, зрители этой войны, ну, это севастопольское экспертное сообщество, и это какие-то чиновники в Москве, которые и будут принимать решения по факту конфликта Шевченко и Овсянникова, потому что я думаю, что конфликт дошел достаточно далеко, и один из этих персонажей, он рано или поздно потеряет свою должность.
Вот, и вот последний к вам вопрос, опять же, основываясь на знании местных реалий, может быть, каком-то таком личном провидении, скажите нам, как закончится и когда этот конфликт? Выживет ли губернатор прокурора или прокурор сковырнет губернатора?
Пророчество в этом отношении дело неблагодарное, поскольку все будет решаться за пределами Севастополя, все будет решаться в Москве. Мне кажется, что сегодня очень большую роль, опять же, в этой ситуации может сыграть Алексей Михайлович Чалый, наш серый кардинал. То есть он в последние несколько недель, вы знаете, да, что он тоже побил горшки с Овсянниковым, и сейчас получается вроде бы как Шевченко – это ситуативный союзник Чалова. Но Чалый всячески намекает Дмитрию Овсянникову, что если Овсянников пойдет ему навстречу, то он готов предоставить ему свои медиаресурсы, поддержку своих депутатов. И, в принципе, эта карта, этот козырь, он может оказаться решающим, потому что все-таки Чалый в российском медиаполе, он пользуется большим авторитетом. Но мне кажется, что Дмитрий Овсянников в силу определенных своих личных качеств не готов вообще на какие-либо компромиссы с любыми местными политиками. То есть еще раз я подчеркну, что он рассматривает себя как мизинец государя, а вокруг, ну, находятся какие-то вот, извиняюсь, смерды. Поэтому мне кажется, что сейчас в настоящей ситуации у Шевченко, как ни странно, больше шансов победить в этой войне.
Но напомню нашим слушателям, что согласно последнему сезону «Игры престолов» мизинец не очень хорошо закончил, поэтому мы, конечно, не прощаемся с Андреем Васильевым. Мы к этой теме будем еще не раз возвращаться. Большое вам спасибо за ваше мнение. С нами на связи был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Ольга Курносова, российский оппозиционный политик и политэмигрант. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в Севастополе происходит нешуточная заруба, если можно так сказать, между губернатором и прокурором. И я как должен, конечно, у вас поинтересоваться, вообще для Российской Федерации в целом, это более или менее нормальная ситуация, когда прокурор с губернатором грызутся, и там прокуратура ставит палки в колеса губернской власти, а губернаторы ругают ее на страницах медиа? Или это какое-то такое вопиющее исключение? А в России на самом деле принято, чтобы было тишь да гладь да Божья благодать.
Ну, бывает, конечно, по-разному, и это зависит, собственно, от возможностей сторон съесть друг друга максимально быстро, потому что когда кто-то может с помощью, естественно, своих каких-то московских связей, потому что головным арбитром в таких спорах всегда бывает Москва, и вот вес страны в Москве именно определит в результате, кто победит в этой истории. Поэтому сильная сторона, конечно, предпочитает уничтожение своего противника до того, как это станет известно в медиаполе. И вот в современных российских реалиях война в СМИ – это скорее признак слабости, чем признак силы.
Ага, это очень важное замечание. Вот тут наш севастопольский коллега, наблюдающий все это дело с места, подозревает, что в конечном итоге прокурору удастся сковырнуть губернатора. В России имеются прецеденты того, чтобы силовики, ну, кроме последней ситуации в Дагестане, которая настолько выбивается, что мы ее даже не будем комментировать, вот если не считать дагестанских зачисток, в обычной, так сказать, в российской глубинке нечерноземной и в Сибири, бывало такое, чтобы прокуроры сковыривали со своего места губернаторов? Или это тоже будет, если будет, большим прецедентом?
Ну, как известно, в последнее время несколько историй с посадкой губернаторов. Это и губернатор Гайзер в Коми, это и Хорошавин на Сахалинская область, ну и самый известный случай – это Никита Белых, Кировская область. Ну, конечно, там, хотя исполнители зачастую это местные силовики, но, естественно, крыша, что называется, она московская. И всегда, как бы, главные приниматели решений находятся в Москве. Но вот война элит дошла действительно до серьезных таких размеров. И посадки губернаторов, в прошлом году уже не только губернаторов, но и федеральных министров, это признаки, ну, такого, что ли, действительно, война престолов, это уже где-то снимают фильмы, а в России это вовсю идет в реальной жизни.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ольга Курносова, российский оппозиционный политик и политэмигрант. Севастопольская политика, кстати, всегда отличалась междоусобными разборками. По крайней мере, в комментарии «Крым Реалий» так считает редактор отдела экономики издания «Левый берег» Андрей Яницкий. Давайте послушаем его мнение.
Мнение.
При украинских временах в Севастополе не выбирали руководителя, один раз только выбирали руководителя там в 90-х годах, мэра, а поэтому выборные должности были только в городском совете, а назначались из Киева руководители администрации. Местные депутаты всегда старались представить дело таким образом, что городом руководит некий наместник, который совершенно не родной городу, не знает его проблем, тут выполняет роль какого-то контролера из Киева, депутаты, которых избирали местное население, они вот по-настоящему заботятся о местных жителях. Ну, на деле, на самом деле, депутаты больше заботились о том, как распилить дорогую севастопольскую земельку. В основном вокруг этого шла вся борьба. То есть городская администрация, она контролировала коммунальные предприятия, а городской совет, он распоряжался землей города. Ну, и они пытались, конечно, друг против друга какие-то волны компромата запускать. Значит, городской совет выражал недовольство политикой администрации, недоверие к руководителю администрации при Сергее Иванове после Оранжевой революции, потом при Сергее Куницыне. По крайней мере, вот на моей памяти было два таких случая. Один был в декабре 2005 года, да, а второй случай был в мае 2008 года, когда депутаты выражали недоверие руководителю городской администрации. Да, а что касается еще других органов власти, которые взаимодействовали с городским советом и исполнительной властью, прокуратура иногда играла какую-то свою игру отдельную, потому что прокуратура в то время имела право опротестовывать любое решение городского совета, и очень часто прокуратура опротестовывала решение о выделении земельных участков. И это, конечно, тоже депутатам не нравилось. Они все время старались как-то эти прокурорские козни преодолеть. Выносили одни и те же решения повторно, под разными соусами подавали. Одновременно пытались нажаловаться в прокуратуру на главу городской администрации, когда, по мнению депутатов, что-то глава городской администрации делал не так. Это естественный процесс, когда разные органы власти друг с другом враждуют. Просто мне кажется, что при российских властях это все долгое время было как-то скрыто и не так публично, как при украинской власти. Ну, в силу понятных причин, что российские медиа менее свободны. Вообще, в принципе, российская политика более такая византийская, кулуарная.
Мнение.
Это был Андрей Яницкий, журналист издания «Левый берег». Вы слушали самое крымское в мире радио «Крым Реали». У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реали». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Андрей Гевков в этом выпуске. Украина арестует имущество «Газпрома». Уокер думает ужесточить санкции из-за Крыма. Львовские меценаты поддержали крымчанку. Далее подробно. Кабинет министров Украины активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста «Газпрома», сообщила пресс-служба правительства. Согласно сообщению, исполнительное производство по этому делу ведет Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины на основании решения суда о взыскании с «Газпрома» в доход общего фонда государственного бюджета Украины 171 миллиарда 931 миллиона 854 тысяч гривен. Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Уокер заявил, что, цитирую, «время придумать об усилении санкций за Крым». Как сообщает 7 марта Укринформ, об этом Уокер заявил во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund. Он отметил, пишет СМИ, что проблемы с Крымом, цитирую, «идентичны оккупированному Донбассу». Уокер считает, что единственным отличием является то, что на админгранице между Крымом и материковой Украиной нет регулярных боевых действий. Украинская организация «Союз пекарских центров» учредила годовую стипендию для 12-летней пианистки из Крыма Христины Михайличенко. Львовские меценаты решили поддержать исполнительницу после рождественского концерта «Праздничный вечер с роялем», который прошел 17 января во Львове. Об этом «Крым Реалии» рассказала мама музыкантки Наталья Михайличенко. В тот вечер Христина Михайличенко отыграла благотворительный концерт. На собранные средства активисты приобрели необходимую технику и медикаменты для воинов украинской армии на Донбассе. В аннексированном Крыму 8 марта ожидается переменная облачность, днем до 15 градусов тепла, без осадков. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. По информации синоптиков, в четверг на полуострове ожидается юго-западный ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем до 10-15 градусов. В результате падения вертолета в Чечне погибли по меньшей мере 6 человек, а не 7 или 9, как информировали ранее. Об этом сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Чечни. По данным ведомства, на борту вертолета Ми-8 было 7 человек. Одного эвакуировали с места происшествия с тяжелыми травмами. Поисково-спасательная операция продолжается. И о погоде в Крыму сейчас: солнечная температура плюс 6 градусов, на Чангаре в Новоалексеевке плюс 3. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы будем говорить о практических вещах, о том, с какими проблемами крымчане чаще всего обращаются к правозащитникам на материковой Украине, что нужно для того, чтобы житель полуострова мог получить свидетельство о рождении ребенка или свидетельство о смерти украинского образца, и как жителю Крыма получать украинскую пенсию. И у меня в гостях Виктор Вуйко, Анна Росомахина, представляющая Украинский Хельсинский союз по правам человека. Виктор, Анна, здравствуйте.
Доброе утро.
Добрый день.
Итак, начнем, пожалуй, с самого главного. Поскольку нам представляется довольно обоснованно, что на территории Крыма с правами человека ситуация на протяжении последних 4 лет стремительно ухудшается, то крымчане часто выезжают на территорию материковой Украины, в Херсонскую область, для того, чтобы там защитить определенную часть своих прав. Есть ли у вас какая-нибудь статистика, которая говорит о том, сколько за последние годы всего выехало, увеличивается это число, уменьшается, стали ли крымчане активнее требовать и защищать свои права, или наоборот разуверились и перестали ездить?
Ну, переважна більшість людей, які звертаються до нас за правовою допомогою, чи то первинною, чи то вторинною, вони не мають статусу внутрішньопереміщеної особи, тобто вони приїжджають для вирішення тих чи інших питань, чи то в судовому порядку, чи в адміністративних органах. Якщо говорити цифру, то враховуючи, що приймальня, яка знаходиться в Херсоні, працює десь з квітня 2017 року, то за цей період часу звернення, які стосувалися паспортизації, воно нараховує близько 1000 осіб, які саме зверталися для отримання тих чи інших консультацій щодо документів, які необхідно подати, щодо самої процедури. Так само переважно більше звернень стосувалося найбільш такою поширеною темою – це встановлення фактів народження або смерті, оскільки ці факти встановлюються в судовому порядку, і також на сьогоднішній день залишаються такі деякі проблеми, які пов'язані переважно з швидкістю цієї процедури, тому що перепони починаються у людини вже не на стадії суду навіть, а на стадії її звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану, коли в певних документах можуть бути різні такі моменти, коли навіть органи державної реєстрації актів цивільного стану вже починають людину інколи попереджати про такі наслідки, які потрібно вирішувати в суді. Звичайно, після отримання в судовому порядку цих рішень людина знову починає звертатися в органи державної реєстрації актів цивільного стану, де також час не так дозволяє швидко це вирішити. Процедура не так дозволяє швидко це вирішити, тому людина не має статусу ВПО, і дуже часто їй доводиться залишатися в Херсоні чи в будь-якому іншому, можливо, районному центрі. Тобто перша проблема – це проблема швидкості. Тому, власне, і є необхідність говорити і про створення центрів надання адміністративних послуг біля адміністративної межі, тому що багато питань, вони починаються саме від факту народження чи смерті, потім отримання свідоцтва і подальше подання цих свідоцтв для...
Обо всем этом мы, конечно, сейчас детально поговорим, но меня интересует вот именно вопрос, связанный с динамикой. То есть про численность мы более-менее поняли, около 1000 человек. А что касается динамики, стали ли в последние годы приезжать чаще или, наоборот, стали приезжать реже, потому что уже все, кто хотел порешать, порішали.
Враховуючи, що це об'єктивна така дійсність, від якої не піти, це народження і смерть, тому звичайно, що кількість вона не зменшується. Динаміка залишається такою, як вона була і на початку роботи приймальні в Херсоні.
Хорошо.
Могу сказать, чуть-чуть добавить, как человек, который с 2014 года этим занимается, в целом количество обращений выросло в разы, без преувеличения, с лета 2017 года. Я это связываю с введением безвиза, потому что очень сильно совпали эти события во времени, но факт остается фактом, обращений становится намного больше.
Хорошо. Итак, теперь давайте начнем вот по порядку, с самого начала. По какой процедуре крымчанину, который, может быть, никогда до этого не выезжал вообще за перекоп, получить свидетельство о рождении у него ребенка? То есть российское свидетельство на руках у него уже имеется. Что нужно для того, чтобы получить украинское? Или Украина автоматически признает российское свидетельство о рождении?
Нет, конечно. Украина автоматически признает только документы о получении социальных выплат в Крыму. Вот это признаем мы в залюбке. А больше ничего не признаем.
Об этом мы тоже поговорим, но все-таки сначала о рождении. Это бывает раньше, чем получение выплат.
Да, немножко разнесены во времени эти события.
Ну, с приводу цієї категорії справ, то людина, ну, раніше було так, що людина починає звертатися не в суд, а до органів державної реєстрації актів цивільного стану для того, щоб отримати таку формальну штуку, яка називається на папері написано відмова в проведенні державної реєстрації, тобто відмова у визнанні документів, які подаються для реєстрації чи то народження, чи то смерті, а саме російське свідоцтво про народження або медичне свідоцтво, тобто один із таких документів або медичне, або російське, або свідоцтво про народження медичне, або те, яке видається там на окупованій території від так званих органів юстиції, тобто з цими документами вона мала звернутися до будь-якого відділу органу державної реєстрації, навіть не Херсоні, взагалі будь-який відділ, будь-якого міста, там, районного центру Херсона. І вона отримує такий собі папірець. Називається відмова в проведенні державної реєстрації, де є посилання на норми, що ці документи не визнаються дійсними, рекомендуємо звернутися до суду. Хоча ця відмова, вона жодним документом не передбачена, навіть і в правилах державної реєстрації актів цивільного стану, ну, для такого порядку не визначено такого документу. І потім вона отримує цей папірець, і потім звертається до суду, який, згідно норм чинного процесуального законодавства, повинен невідкладно розглянути цю справу. Невідкладно, тобто негайно, так? Але, наприклад, якщо говорити про Херсонщину, то з об'єктивних причин у нас зараз невідкладність вона не така, як написано в законі, тому що є проблеми з кількісним складом Херсонського міського суду, оскільки вже більше року штатна чисельність нашого суду з 45 осіб налічує 5 цивільних справ суддів. Тобто, розумієте, навантаження суддів, які, маючи купу засідань на день, мають все відкласти зі свого стола, да, і невідкладно, як вимагає закон, розглядати ці справи. Тому інколи невідкладність, вона, я ж знову підкреслю, з об'єктивних причин, жодним чином не хочу сказати, що судді, вони в цьому сенсі не виконують те, що від них вимагається, просто навантаження надвелике. І така ситуація, ну, напевно, навіть не майже 2 роки спостерігається саме в Херсоні. Ну, я думаю, як і в інших містах, враховуючи судову реформу, у нас дуже затяжна. Ну, це питання, окрема дискусія. Тому, власне, подання заявин до суду і очікування рішення суду невідкладно. Потім, коли рішення суду відбулося, рішення отримала, вона повинна з цим рішенням звернутися до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану. Тобто, це ідеальна процедура. А якщо казати про ті перепони, які, ну, людина собі відчуває і до нас не звертається, то тут треба також, ну, є багато таких
подводних
камнів, да, коли і в документах різні прізвища, тому що там і свідоцтво про реєстрацію шлюбу російське, прізвище інше, в паспорті одне прізвище, свідоцтво про інше. Ну, тобто, це, ну, такі, є маленькі такі проблеми, да, які, з якими доводиться переконувати суд, що це одна і та сама людина.
Хорошо, по какому признаку суд определяє, що этот человек действительно родился? Суд же не признает законодательных актов, выпущенных оккупационной властью. Вот как судья, который в Херсоне не видит новорожденного ребенка, решает, что он действительно родился?
Тут, я дополню, тут есть такой момент, общая концепция, общий подход к этому. Мы не признаем документов, выданных в Крыму, но мы признаем объективные факты реальности. Там действуют органы власти Российской Федерации, там действуют структурные подразделения Минюста РФ, И вот, глядя на документ, на бланке строгой отчетности свидетельства о рождении, мы понимаем, что российский Минюст в лице крымского подразделения зачем-то решил зарегистрировать факт рождения вот такого нового человека, который родился от людей с такими фамилиями. Но это позволяет, не признавая документы, констатировать, что да, наверное, кто-то все-таки родился.
Хорошо. Как сильно ли отличается процедура регистрации смерти от регистрации рождения? Или, по сути, одно и то же, только документы разные?
Ну, по суті, ну, документи, вони дійсно різні, тому що це медичні довідки про, ну, про інші такі події, да, ну, акти цивільного стану. Ну, в принципі, стосовно людей, які проживають на території Автономної Республіки Крим, там, ну, процедура з точки зору цивільно-процесуального кодексу, який передбачає, да, ну, вона, в принципі, ну, мало чим відрізняється.
Хорошо. Мы, как мы понимаем, с точки зрения здравого смысла, никто не везет ни новорожденного ребенка, ни труп для того, чтобы предъявить украинскому законодателю, ну, то есть украинский суд для установления этого факта. Предположим теперь, на секундочку, что на территории Крыма кто-то из украинских граждан, конечно, вне зависимости от того, есть у него там российский паспорт или нет, решает сфальсифицировать либо рождение ребенка, либо там смерть. Ну, я не знаю, как он это делает и для чего он это делает, но, тем не менее, он прибегает к такой вот манипуляции. Есть ли какая-нибудь потом процедура на территории Украины, чтобы опротестовать это решение, если кто-то там, скажем, из... Ну, в первую очередь, меня, конечно, интересуют вопросы, связанные с разделением наследия после умершего человека. Вот если там... как-нибудь порешает вот этот вот условный так называемый российский суд в Крыму, засвидетельствует смерть, разделит имущество и тому подобное. Есть ли в Украине возможность опротестовать это решение, ну, не то чтобы доказать, что человек жив, но не согласиться и оспорить это решение? Или до момента деоккупации такие вопросы не будут рассматривать?
Нет, суды в Крыму недействительны, их решения не имеют законной силы. Собственно, и опротестовывать их процессуально практически невозможно.
Но, тем не менее, объективный факт заключается в том, что имущество как-то будет поделено, и вот если человек, если крымчанин не найдет справедливости в российском суде в Крыму, он может обратиться в украинский суд или пока нет?
Да, конечно, определена подсудность крымских дел, всех, и административных, и хозяйственных, и гражданских, определены суды, которые должны их рассматривать. То есть, конечно же, практически можно со спором, который должен был бы рассматриваться в крымских судах, обратиться в суды на материке. Вот. Но опять-таки все упирается в практический момент выполнения решения суда.
Но не будем говорить. В данном случае мы пока говорим о юридической стороне вопроса. Теперь еще вопрос. Предположим, ну, существует ли какой-нибудь там срок давности, что ли, для всех этих дел? Например, родители новорожденного ребенка решили, да ну, господи, то зачем оно нам это надо? И тут ребенку исполняется, нет, ему не исполняется 18 лет, мы оптимисты, но ему исполняется чуть больше лет, чем там 1, 2, 3, и родители потом решают его узаконить на украинской стороне административной границы. Есть ли тут какие-нибудь подводные камни, есть ли какой-нибудь окончательный срок действия, или в любой момент можно признать, что такой человек действительно родился?
Конечно же, нет срока давности. Гражданин Украины не может быть лишен права получить документы о рождении и документы, удостоверяющие личность. Поэтому как захотелось, так и приехали. Все равно рано или поздно придется всех документировать, кто там находится, это же нужно понимать. Поэтому лучше сейчас, чем потом оптом.
Это совершенно справедливо. Ага, но есть еще одна заковыка. Например, срок там, вступления в наследство определен, по-моему, в 6 месяцев, если я правильно помню. И по истечении срока 6 месяцев там уже заявки не принимаются и все такое. Но это же как бы вот... А в случае с оккупированной территорией, вот если там вступили в право наследства или не вступили в право наследства, короче, пропустили этот 6-месячный срок, потом на территории Украины с какого момента начинает отсчитывать, есть ли там возможность продлить этот срок, потому что смерть наступила на оккупированной территории, и те, кто должны были зарегистрировать факт смерти, не зарегистрировали, потому что, ну, например, были старенькие и слабенькие, не смогли выехать.
Ну, тут опять-таки я скажу, мне известна практика судов по этому вопросу. Если смерть была признана в судебном порядке в украинском суде после истечения этих 6 месяцев, то суд идет навстречу и восстанавливает срок для принятия наследства. Но нужно понимать, что принятие наследства в Крыму по украинскому законодательству – это тоже такой себе квест, который не все могут пройти. Если даже прошли, то все упирается в то, что житель Крыма является нерезидентом, и за принятие от него наследства нужно платить очень большой налог подоходный. Вот. То есть вся крымская тема – это бег с препятствиями, с очень маленькими шансами на успех.
Ну, так такова жизнь на самом деле.
Нет, жизнь-то такова, но дело в том, что наша бюрократия украинская вполне могла бы значительную часть этих сложностей снять.
Ну, я додам, що навіть підсудність, да, я не знаю, ну, в принципі, судді, вони у нас розумні у всіх містах, так, і в Херсоні, і в Києві, а чому людина повинна їхати, ну, я не лобіюю Херсонський міський суд, просто мені логіка не зрозуміла взагалі цієї підсудності, тому що, наприклад, людина повинна їхати до Києва, потім повертаючись там до Херсона, потім... Ну, тобто, я не розумію, чому саме всі справи, які не стосуються факту народження або смерті, мають розглядатися підсудність, точніше, їх має розглядатися апеляційним судом, передаючи такі справи до місцевих судів.
Іміється, до кримських судів розглядається Києвом.
Да.
Кримські діла.
Все, що не пов'язано з фактами народження або смерті, повинно розглядатися в Києві. От, наприклад, у мене розлучення кримське, там, ну, в смислі справи, яку я веду, тобто вона вже 9 місяців розглядається в Києві. Тобто людина, щоб розлучитися, повинна так, подавати заяву в Київ і їхати на засідання, або подавати заяву про справу за її відсутності. Ну, але, тим не менше, процес залишається ну, доволі тривалим, але мені тривалість зрозуміла, що зараз така ситуація в усіх судах, але не зрозуміла саме місце знаходження цього суду, чому він має бути в Києві.
Вот, кстати говоря, хороший вопрос. А когда мы говорим о том, ну, точнее, два вопроса из того, что вы сказали, вытекает, но первый покороче. Понимаю, что так из ваших слов, что надо рассматривать, что речь идет о судах всей Херсонской области или только города Херсона. То есть нельзя выехать, скажем, в Геническ, же это у нас Херсонская область. Нельзя ли в Геническ, например, выехать, который явно ближе Херсона?
Смотря с чем, с рождением, смертью можно, а с остальным нет.
Ага.
Ну, я маю на увазі, що це люди, які не мають довідки внутрішньо переміщеної особи. Тобто, от для них є така от процедура судова, яка має вирішуватися тільки в Києві. Все, що не пов'язано з фактами народження або смерті.
Так, хорошо. Еще одной довольно принципиальной процедурой, которая в некоторых случаях предшествует рождению ребенка, является заключение брака. Вот даже вот лично у меня есть одна такая знакомая, которая сочеталась браком по российскому законодательству на территории аннексированного Крыма, пересекая административную границу, она фактически становится незамужней женщиной. Вот нельзя ли, то есть нет ли какого-нибудь смысла тоже упростить рассмотрение этой процедуры, или наоборот, по какому принципу можно узаконить и нужно ли узаконивать свой брак? І от, ну...
Ну, на початку діяльності нашої приймальні в Херсоні зверталися люди з проханням не тільки встановити в судовому порядку факт народження, а ще й факт реєстрації шлюбу, а іноді навіть факт розірвання шлюбу. Тобто приїжджали, да, надаючи мені російське свідоцтво про шлюб, і, знаєте, ну, спочатку судова практика, вона йшла на поступки, ну, а потім вже така практика припинилася повністю, і я отримую відмови в цьому. Чесно кажучи, я їх не скаржу. Тому що...
Почому?
Ну, як
логічно.
Тому що це, ну, як на мене, ну, я розумію, що немає там українських там, да, органів державної, ну, на підконтрольній території там, ну, не діють, да, українські органи державної реєстрації якісь стану. Ну, як на мене, ну,
можна просто продублірувати цей брак на материке.
Тим паче, що зараз є послуги шлюб за годину і в Геническу, і в Херсоні, і, ну...
Ну, вони дорогі, правда.
Суди пояснюються наступним, що, в принципі, такого порушення прав тим, що людина сама за власним волевиявленням звернулася до саме російських органів державної реєстрації якісного стану, знаючи наперед, що вона отримає незаконне свідоцтво з точки зору українського законодавства, тобто народження – це об'єктивна категорія, да, яку необхідно вирішувати. А якщо людина добровільно знаючи, що, а і добровільно змінюючи, до речі, своє прізвище, маючи, ну, можливо, не усвідомлюючи, які потім будуть проблеми, але все одно вона це робить добровільно. Тобто вона добровільно ну, укладає шлюб, який не визнається. Тому навіщо його визнавати в судовому порядку, якщо вона наперед сама це знає? Тому така позиція судів така, ну, це така неформальна позиція. Тому практика така припинилася, встановлення фактів реєстрації шлюбу.
Ну, вона, по крайней мере, логічна. Хорошо. В самом начале програми ви пожаловались на то, що ми, я говорю об українській стороні, об українській Фемиді, не признаёт практически никаких документов, кроме документов получения социальных выплат. Некоторые жаловались нашей редакции, крымчане, что что, когда украинские органы социальной опеки, или как они там у нас правильно называются, социальной защиты, ну так даже лучше все-таки социальной защиты, устанавливают факт неполучения или, наоборот, получения каких-то социальных выплат на территории оккупированного Крыма, они обращаются формально или неформально к российским своим коллегам. И насколько вообще законны взаимоотношения украинских органов соцзащиты с российскими на территории Крыма? Если незаконны, то, во-первых, как это влияет на законность украинских решений, во-вторых, как этому препятствовать, как этого избежать, как решить вообще эту ситуацию или смириться и плыть по течению?
Вообще незаконны. От и до, с самого начала, есть четкий порядок назначения пенсии внутренне перемещенным лицам, а мы говорим именно о внутренне перемещенных лицах. Это постановление Кабмина, которые четко говорят, возобновляются все выплаты по украинскому электронному реестру. Когда Украина закончила платить, вот с этого момента и возобновляются. Но по Крыму еще в 2014 году руководство пенсионного фонда само себе придумало, само себе посмеялось, отправило служебные письма всем управлениям пенсионного фонда страны. И с тех пор, если человек переместился из Крыма, ему назначают, возобновляют пенсионные выплаты только после того, как произойдет обмен, дружеский обмен письмами, и его бумажное пенсионное дело будет доставлено из Крыма. Украина возобновляет выплаты только после того, как, по словам российской стороны, прекратились пенсионные выплаты в России.
Так, это касается только Крыма или Крыма и Донбасса?
Это касается только Крыма. Конечно, пенсионный фонд спит и видит, загадывает на Новый год, чтобы и по Донбассу можно было бы делать то же самое. То есть так называемые пенсионные фонды ДНР, ЛНР, которые платят по 2-3 тысячи донбасским пенсионерам, тоже учитывать их действия и не платить вообще никому и ничего. Но это будет совсем как-то вот невежливо, неудобно перед западными партнерами. А крымские пенсионеры, которых всего-то 3 тысячи было, начиная с 2014 года, на них вот копейки. Копеечку-то и экономят, что
хорошо.
В хозяйстве все польза.
Хорошо, это незаконно. Может ли крымский пенсионер, переехавший, во-первых, распространяется ли это только на пенсии по возрасту, по выслуге и тому подобное, или на другие соцвыплаты? И как крымский получатель этих соцвыплат, который переехал жить на материк, может опротестовать эти решения и может ли вообще?
Это также таким занимается управление социальных органов соцзащиты в случае обращения за детскими деньгами, так называемыми, вот эти 40 тысяч выплачиваемые на при рождении ребенка, тоже начинают направлять запросы. Запросы эти невероятно забавные. Там зачем-то еще указывается актуальный адрес переселенца.
На материке.
Да. Вот пенсионный фонд указывал, пока по нашей инициативе не привлекли одного из начальников пенсионного фонда к админответственности, потом их что-то вот торкнуло, они направили письма, адрес не указывать. А в соцзащите мы еще никого не привлекли к админответственности, поэтому они так и указывают адреса мамочек, которые к ним обращаются. Вот. Что делать? Да ничего не делать. Это... Вот, кстати, этот кейс пенсионного фонда, он очень хорошо показывает генетическую болезнь нашего госаппарата, ту черту, ту точку, в которой перестает иметь значение законодательство, принципы права, все, что мы декларируем, все, что написано в Конституции, потому что можно копеечку сэкономить. Ну, вот этот государствоцентристский постсоветский подход, и тут не пробьешь. Я очень много общалась с чиновниками пенсионного фонда, мы уже 2 года этим занимаемся. Когда я говорю, что какая разница, что там человек получил в Крыму, да? Вот законодательство, выполняйте, платите, в глазах я вижу священный ужас, вот, и нет, они стоят насмерть.
Хорошо, последний вопрос, будем заканчивать программу. Центры предоставления административных услуг. Это будет нечто такое экстерриториальное, если его построят на границе, условно говоря, там в 20 километрах от Перекопа, или там в 5 километрах, чтобы можно было пешком дойти в крайнем случае. И будут ли в этих административных центрах также заседать и судьи, которые будут рассматривать нужные дела? Или это будет исключительно, там, я не знаю, только для подачи документов на паспорт, а за судами все равно надо будет ехать в Киев?
Ну, там мають бути, як на мене, не тільки представники Державної міграційної служби, органи державної реєстрації актів цивільного стану. Ну, суддів там не має бути, тому що судді здійснюють правосуддя, знаходячи в судді. Ось. А от рішення суду для виконання його, да, і отримання будь-якого свідоцтва, там, от якраз має надаватися, можливо, саме в таких центрах. Ну, нещодавно у нас був там спільний візовий візит до КПВВ Каланчак і Чаплинка щодо моніторингу дотримання там прав при здійсненні прикордонного і митного контролю, і взагалі на власні очі побачити, ну, і переконатися зайвий раз, що дійсно це вкрай важливо, і вже не перший рік ця тема вона обговорюється і в міністерствах, і в засобах масової інформації. Звичайно, потреба вона дуже нагальна, тому що я ж кажу, що всі пов'язують СНАП тільки з поданням документів на паспортні, да? Подання документів для подальшого отримання паспортних документів. Тобто це не повинна бути послуга, пов'язана тільки виключно з компетенцією Державної міграційної служби. Є багато кількість адміністративних послуг, яких потребують особи, які проживають на тимчасово окупованій території. Це і нотаріальні послуги, і послуги, які пов'язані там з перереєстрацією, з автотранспортом, да? Там водійські права, реєстрація, зняття з реєстрації. Тобто, я думаю, що перераховувати цей спектр послуг можна довго, але необхідність в ньому залишається.
Понятно. Что ж, большое вам спасибо за то, что пришли и объяснили многие спорные моменты. Напомню нашим слушателям, что с нами у нас в гостях были Виктор Вуйко и Анна Росомахина, Украинский Хельсинский союз по правам человека. Большое вам спасибо. Не прощаемся. Обязательно скоро услышимся. Дорогие слушатели, самое крымское в мире радио «Крым Реалии» не прощается с вами на 105.9 FM круглосуточно. До скорого.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать. Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю всіх, хто разом з Радіо Свобода стежить за важливими темами сьогодення, за подіями в Україні і світі. Мене звати Ірина Гнатишин, і тему обговорення в найближчі хвилини визначив календар Міжнародний жіночий день. Тож поговоримо про права жінок і гендерні проблеми українського суспільства.
Чоловік завжди мав певні привілеї. Дуже важко з традиціями боротися. Буде змінюватися спосіб життя, буде змінюватися традиція, але це дуже повільний процес.
Захисту яких прав потребують українські жінки? Наскільки в українському суспільстві поширені явища гендерної дискримінації і сексизму? В яких сферах суспільного життя жінки успішніші за чоловіків? Про це ми поговоримо з експертами. І з вами, шановні друзі, не забувайте, є кілька діючих майданчиків, де ви можете долучатися до обговорення. Зокрема, стежити за нами можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», слухати нас на SoundCloud, а також на «Радіо Крим Реалії», частота 105.9 FM. Ми є також у соціальних мережах, тож долучайтеся.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні говоримо про права жінок. Як відстоювати їх дотримання, побороти гендерні обмеження і суспільні забобони? Жінки отримують на 27% нижчу заробітну плату, аніж чоловіки, заявляє Держстат. За даними відомства, середня зарплата чоловіків складає 8879 гривень в Україні, жінок – 7020. Водночас Міністерство оборони зазначає, що в Збройних силах України проходять службу близько 25 тисяч жінок, з них понад 3 тисячі – офіцери. Напередодні їх вітав президент Петро Порошенко і вручав нагороди. Далі про права жінок. Ми поговоримо з учасницями програми. Це народний депутат Ганна Гопко. Пані Ганно, вітаємо.
Доброго ранку.
Так, і з нами голова Центру соціальних ініціатив «Атом» Ольга Шалайська. Пані Олю, вітаємо і вас.
Доброго ранку.
Отже, 8 березня залишається в Україні вихідним як для чоловіків, так і для жінок. Суперечки щодо доцільності свята цього тривають. Пані Гопко, яка ваша позиція з цього приводу? Що святкуємо?
Я насправді вважаю, що Україна має приєднатися до тих країн світу, де 8 березня – це робочий день. І це, якщо подивитися, Литва, Польща, Франція, Італія, Сполучені Штати Америки. Тому що під час цього робочого дня проявити більшу можливість захищати справді права жінок і те, що потрібно в Україні для їхньої більшої можливості презентативності у владі, це розроблення різних законів. Це, наприклад, призначення жінок більше послів, і на все, що могло б зробити МЗС, наприклад, міністр, в тих країнах, де відсутні посли, наприклад, у Данії, де в цьому році відбудеться конференція з підтримки реформ, там досі немає вже півтора року посла. Це могла би бути, наприклад, професійна жінка з досвідом. І тому замість того, щоб дарувати жінкам квіти і черговий раз натякати, що це снято для того, щоб підкреслити їхню там жіночність, чи подарувати якісь подарунки, які асоціюються з кухнею, треба виборювати права жінок. І тому я вважаю, що якщо Україна поступово, так як це пропонує, зокрема, і Національний інститут пам'яті Володимира В'ятровича, і багато політиків не будуть спекулювати на суспільних настроях, які там дуже високий відсоток підтримують, щоб це був ще один вихідний день, а насправді ми повернемося до історії, а це резолюція ООН, яка була ухвалена ще в 1977 році. Це ми мали би сьогодні говорити про участь жінок у зміцненні міжнародного миру і безпеки, боротьбі проти іноземної агресії, окупації і різних форм іноземного панування. Очевидно, що сам початок боротьби жінок за права тягнеться від початку там минулого століття 20-го, коли жінки, зокрема в Німеччині, виборювали своє, була боротьба за виборче право, і вони цього домоглися. Тому я вважала, що все, що стосується дійсно подарувати жінкам квіти, це чоловіки можуть зробити щодня, так само як і жінки можуть своєю увагою чоловіків. Взаємна повага і увага – це не щоденного норми практики, а виборювання прав і захист прав жінок, особливо зважаючи на те, що в Україні російська агресія, що підпадає під цю міжнародну резолюцію ООН. Це для нас надзвичайно важливо докласти побільше зусиль, щоб жінки і їхні права і можливості брати участь в суспільному житті були більш захищені. А є День матері, яке, зокрема, що в Німеччині, що у Франції, що в країнах, є окремий.
Але ви знаєте, пані Ганно, до цього питання теж вже прискіпуються в тому контексті, що не кожна жінка матір, скажімо. Розумієте? Чи коректно вітати всіх?
Є День закоханих, почитайте, є День закоханих. Давайте в День закоханих дарувати там квіти. Якщо, бо в нас, подивіться, як відзначають День 8 березня в Україні. Це все те, щоб жінці показати, що вона, як би сказати, прекрасна половина, їй потрібні квіти, увага саме в цей день. Це виглядає трохи якимось таким, я б сказала, певним приниженням. Сьогодні 8 березня, тому ось собі квіти і от цих жінка.
Так. Пані Шалайська, от пані Гопко каже про те, що українки обмежені, зокрема, у повноцінному доступі до всіх таких галузей суспільного життя, і йдеться, зокрема, в цьому контексті про порушення їхніх прав. Ви керівник проекту «Яскрава ідея в руках», і ви багато спілкуєтеся з жінками, які хочуть почати власний бізнес. Що ви можете сказати про жінок у підприємництві? чи мають вони необхідні можливості для того, щоб бути успішними, для того, щоб, якщо не бути на рівних, то гідно конкурувати, скажімо, з чоловіками, а не пасти задніх, якщо така ситуація є?
Я згідна з пані Гопко з приводу того, що це свято треба відміняти в нашій державі. Але аргументи в мене трошечки є інші з цього приводу, тому що, наприклад, вчора на Фейсбуці ходив документ районної селищної ради, де голова, чоловік, себе преміював до цього державного свята. Це, з одної сторони, цю ситуацію доводить до абсурду, але, з другого боку, це показує, як в державі зроблена система. Він мав себе право преміювати до державних свят, він використав це право. Так?
Так.
Тому, можливо, варто щось міняти на рівні держави. Можливо, законодавець мав би, власне, подбати про відміну цього вихідного дня і, відповідно, приведення всіх положень до відповідність з цим. Так? Це перше. Друге, з приводу проєкту «Яскрава ідея в її руках», власне, це є саме для жінок проєкт, для жінок, які вклали з 2014 року і раніше свою душу, свій час, вільний час і навіть не робочий час в волонтерську діяльність. І для того, щоб ці жінки, умовно кажучи, не залишилися за бортом, тому що ми всі знаємо, що є оцей період вигорання у всіх і в чоловіків також, так? Тобто дати можливість цим жінкам цей свій досвід перевести на інший рівень, тобто почати займатися бізнесом, тому що бізнес, так, самозайняті особи, це є те, що дає гарантію стабільності в першу чергу жінці і відповідно її родині. І хочу вам поділитися, власне, дуже гарною, гарним враженням про те, що жінки, які були учасницями нашого першого тренінгу, це були, відносно молоді жінки, там, 25 і до 40 років, але вони дуже позитивні. Вони всі мають свої, там, веб-сторінки, вони всі мають свої проекти. Кожна з них розуміє, навіщо їй це. Вона не хоче сидіти там на шиї в чоловіка чи ще десь, вона хоче сама самореалізовувати.
Пані Шелеська, але в контексті того питання першої частини, яке я вам ставила, про доступ українок до бізнес-середовища, наскільки він складний чи ні?
Він є складний тільки з одної точки зору, що наша традиція, і включаючи радянську традицію, і далі навіть українську традицію, яка з одної сторони надала жінці рівний доступ до всього, так? Але жінки мають оце ментальне своє власне внутрішнє обмеження, а я не зможу, так? А як мені це зробити? А хай чоловіки йдуть. Розумієте, нам треба з цим боротися. Власне, не боротися, нам треба підтримувати жінок в тому плані. Тому, напевне, от зараз починається сесія Організації Об'єднаних Націй, куди їде велика, там, я знаю, жіноча делегація з України. Тобто про це немає великих там повідомлень в ЗМІ. А чому нема?
Це питання риторичне, очевидно. Бачите, навіть пауза запанувала. Пані Гопко, я хотіла вас запитати, як законодавця. Відомо, що Україна ратифікувала міжнародні документи, основні такі, стосовно забезпечення рівних прав і можливостей для чоловіків-жінок. Рада нещодавно законопроект ухвалила про протидію домашньому насильству, і уряд посаду уповноваженого з питань гендерної політики запровадив. Про які здобутки в цій царині можна говорити? А які документи законодавчо треба закріпити, щоб, можливо, дійсно було підґрунтя законне для захисту прав гендерних?
Ми можемо говорити про те, що на місцевих виборах 2015 року, коли ми змінювали закон, то там є представництво щодо не менше 30%, щоб саме брали участь. В українському варіанті це, очевидно, представництво жінок в партіях, партійних списках. Те, що ви вже згадали, що, зокрема, на виконання положень Конвенції з протидії домашньому насильству Стамбульської, ми ухвалили усі закони, які стосуються саме відкриття гарячих ліній, коли відбувається запобігання домашньому насильству, щоб жінки могли дзвонити. Тренінги і навчання, підготовки правоохоронних органів, як надавати допомогу, коли відбувається
От тому я дуже сподіваюся, що коли буде розглядатися, зокрема, і виборчий кодекс в другому читанні, то представництво жінок ми теж зможемо на законодавчому рівні зафіксувати, збільшити його. Я не кажу, що не буде, мабуть, політичної волі, що це зробити так, як в скандинавських країнах, от там 40%. Але воно поступово має приходити, і мені здається, що в Україні якраз жінки своєю професійністю поступово виборюють своє право в державній службі, в політиці, показуючи, розвиваючи ці стереотипи. Але скільки, все-таки, бачите, ми говоримо більше про Міжнародний день жінок і більше про одну асоціації не на тому, скільки жінка доклала до цього, щоб вибороти своє право. І чому сама ця резолюція ООН, вона говорить про мир, безпеку, боротьба з іноземною агресією. Я сьогодні хочу згадувати, що кожен ділився історіями, де жінка виборює дійсно право. Недавно я була на сході України, де тривають обстріли, російська агресія. Мені дуже сподобалось, наприклад, краматорські бджілки. Це жінки, які вже різного віку, і ті, яким 70-75, які вчать англійську мову, які допомагають українським військовим, там, від того, що плетуть шкарпетки, шиють одяг. Це жінки роблять, які змобілізували дух. Це, наприклад, в Троїцькому директорка школи, де школа напівзруйнована. Вона знаходить кошти, штурмує різних чоловіків в різних адміністраціях. До того, що було опалення 5 дітей. Це моя давня знайома Олена Розладовська, яка 3 роки на сході допомагає дітям і їхнім мамам, яким важко паралельно. Багато чоловіків ховаються. Багато сімей через війну проходять дуже складні часи. І Олена на собі всіх дітей, які є з різних там Майорське і оточення Зайцево, робить для дітей ці суботи так само і в Славенську, в Зайцево, і в Славенську в реабілітаційному центрі. І ті жінки, які беруть на себе лідерство. От в Славенську, наприклад, відновлений парк, який раніше був де наркомани ввечері, не було освітлено. Це зробили жінки-матері, які захотіли, щоб в Славенську, в центрі міста, центральний парк, перетворився у місце, де збираються парк миру і любові, якось так його називається. От це якраз і є про жінок, які беруть на себе відповідальність, лідерство, які в соціальному розвитку держави, громади займають проактивну позицію. Тому мені хотілося, щоб ми підкреслювали, що в Міжнародний день жінок і миру українські жінки зараз так само на передовій. На передовій, що на сході, так само і на передовій. І для цього їм треба розширювати можливості. І те, що пропонує Володимир В'ятрович, зараз вони закінчують законопроект, який хоч перше думали подавати як урядовий, щоб зробити робочий днем. Але якщо буде, то ми спробуємо подати це як від парламентарів. Хоча зараз розумію, що дуже багато хто не захоче його підписувати, тому що для будь-якого політика 8 березня зробити робочим днем, це означає трохи зменшення там рейтингів, і багато незадоволених буде, тому що суспільна думка, це, знаєте, можна додатково відпочити. Коли вчора по багатьох секретаріатах комітетів о 12 годині люди розійшлись по домах, і сьогодні, і завтра вихідний, я не думаю, що це дуже хороший приклад захисту прав жінок, коли країна не працює.
Пані Опко, ще один момент хотіла вас запитати. Ми більше акцентуємо на гендерній рівності. І от ви говорите про те, що жінки нині в Україні – це жінки, які демонструють таку суспільну дію, таку проактивну позицію. Але, очевидно, не можемо заперечувати, що проблема сексизму в українському суспільстві є. І от цей резонансний випадок, і навіть потім звинувачення були в сексизмі на адресу президента після того, як він на прес-конференції звернувся до журналістки словами «Дорогенька моя». Це поодинокий випадок? Чи от є якась на якомусь рівні підсвідомості таке ставлення, яке, ну, очевидно, жінок обурює?
Ну, ви розумієте, наприклад, мене більше обурює, чому так мало жінок послів. Ось. І якщо президент, наприклад, призначив би в Данію жінку посла чи в іншу країну, то я би, наприклад, була більше за це щаслива і більше зробила би з цього проблему, чим, скажімо, з якихось інших речей.
Зрозуміло. Пані Шалайська, я хотіла запитати вас про те, які гендерні обмеження і стереотипи в бізнес-середовищі, і чому так повелося, що жінки заробляють в Україні менше, ніж чоловіки. Цю традицію переламати можна? Скільки це займе часу?
Знаєте, наші традиції дуже гарно підтримуються зараз, в тому числі засоби масової інформації. Так, не тільки домашніми якимись там домашнім вихованням і це церквами, скажімо так. Я собі, власне, згадую історично про таку постать, як Мілена Рудницька. Це фактично буде 100 років, ну, 90 років, як вона стала послом від українців до польського сейму. Чи про цю постать згадують в підручниках історії? Ні. Або десь дуже-дуже вибірково одним реченням в 11-му, можливо, класі. Зараз я наведу такий приклад. Це приклад, власне, соціального підприємництва Української греко-католицької церкви, коли митрополит Шептицький давав внесок на розвиток бізнесу, і одним з бізнесом була фабрика кондитерська, яку він дав гроші в 1900 році для жінки. Уявіть собі, в 1900 році для жінки. Тому про що ми можемо зараз говорити в плані сприйняття бізнесу? Питання є тільки одне. Чи жінки здатні, чи жінки самі це хочуть, чи жінки йдуть і просять кредити? Вчора було таке гарне поздоровлення від Приватбанку для всіх своїх клієнтів, де були дуже гарні цифри. 12 тисяч жінок-керівників і 80 тисяч жінок-бухгалтерів. Про що це говорить? Це говорить, що жінка насправді хоче контролювати, але залишатися в тіні. Тому, напевно, треба змінювати якісь в системі освіти якісь речі. Напевно, треба змінювати цей підхід дівчинки, що так, треба висовуватися, треба бути лідером. Ти можеш це зробити? Якщо потрібно для цього, там, умовно кажучи, гендерну квоту, будь ласка, хай буде гендерна квота. Якщо потрібно зробити розподіл там коштів місцевих громад на розвиток тих самих соціальних об'єктів і дати кошти жінці і чоловікові, будь ласка, даємо це. Але, як на мене, проблема є в іншому. Зараз вже не є проблема на законодавчому рівні чи на якомусь і іншому дискримінаційному рівні. Проблема є в тому, що жінка повинна на себе подивитися іншими очима. Вона повинна подивитися на себе як на самодостатню персону, так, яка може досягти своїх цілей, своїх мрій. І те, що вона хоче робити, оці жінки, власне, які були учасниками мого проекту, вони це показали. Їх цікавить соціально орієнтовані проекти. Їх цікавить ті самі парки, їх цікавить ті самі діти з особливими потребами, їх цікавить старі люди, їх цікавить чоловіки, які повернулися з АТО. Практично ті речі, на які наша держава звертає увагу, але недостатньо звертає увагу.
Пані Шалайська, я хочу додати, що прямо зараз, як мені підказують редактори, з нами на зв'язку керівник Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. Пані Марія, вітаємо вас в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Пані Берлінська, ви координатор проєкту «Невидимий батальйон» про участь жінок в війні. Вийшов і одноіменний документальний фільм. Це спричинило, на вашу думку, якісь зрушення в гендерному питанні в армії? Чи змінилося ставлення до жінок в Збройних силах? Чи зламало гендерні стереотипи, зокрема, якраз от у ці останні 4 роки?
Ну, такі речі не відбуваються в один день, але тема піднята і починаються певні зміни. Тобто жінки починають бути все більш видимими в суспільстві в якості захисниць, в якості людей, котрі добровільно прийшли обороняти батьківщину. От. Тому ці речі відбуваються. До проекту, в принципі, ця тема була доволі таки закритою. От. Ми зробили дослідження, були фотопроекти, тепер фільм. А фільм – це ще й гарна нагода нагадати у світі, що війна триває через фокус, через призму наших жінок. Це 6 історій, зняті 3 режисерками. От, і, ну, взагалі команда фільму була така доволі жіноча, що це спростовує один стереотип про те, що жінки разом не можуть нічого створити, якщо там у них не керівник чоловік. насправді очолювала партія.
Пані Марія, а так, даруйте, що я вас перебуваю. Просто ще є такий один важливий момент. Ми дещо обмежені в ефірному часі. Збройні сили прагнуть до стандартів НАТО. В гендерному питанні до цих стандартів нам далеко чи є поступ? Чи є жінки на керівних і командних посадах в Збройних силах?
Ну, стандартів нам насправді далеко. Це не є секретом ні для кого, але не тільки в гендерних питаннях, взагалі в загальній системі.
В системі доступу жінок? Про що?
Ну, тут йдеться про систему в принципі. Угу. Йдеться про те, що якщо ми дивимося по якимось гендерним ракурсом,
так.
То, звичайно, жінки не мають можливості впливати на якісь ключові рішення. Коли мене запитують, чи є у жінок там звання, там, наприклад, підполковників, майорів, так.
А звання... яке найвище, пані Марії, от зараз? Але... Найвище, яке зараз... звання?
Так. Зараз звання полковника в Збройних силах, але це не про звання, а про можливість впливати на реальні
ухвалювати речі. Рішення.
Наприклад, якщо це полковник там психологічної служби, так, чи медичної служби. Це правильно і ці посади потрібні, але це не впливає на стратегічне оборонне планування, наприклад, там чи визначення, що закупити в державне оборонне замовлення. От тому така історія, поки в нас цього немає. У нас є доволі такі дуже застарілі пережитки таких занафталіниних часів Брежнєва генералів, які побоюються якби жінок у війську.
Ну, чого побоюються? А чого побоюються, даруйте, пані Марія? Чому? Це якісь забобони?
Тому що часто жінки себе проявляють професійніше на керівних посадах. І їм здається, що... Ну, тобто, вони бачать це як якесь там приниження, коли ними буде керувати жінка. Насправді, ну, для є категорія чоловіків, для яких успіх жінки, це апріорі означає їхню поразку. Але це стосується, насправді, якщо говорити в такій термінології загальноприйняті, це стосується тільки закомплексованих чоловіків, яких дуже багато там якихось страхів, фобій і так далі. А чоловіки успішні, сучасні, які почувають силу в собі, вони не бояться жінок поруч, як професіоналів. А навпаки, служать поруч і розглядають їх як колег.
Пані Берлінська, а ще один момент, очевидно, ви цікавитеся цим питанням. Проект закону про внесення змін до законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби в ЗСУ і інших формуваннях. Оцей законопроект, він ухвалений в першому читанні на початку грудня торік. Що змінює цей документ в разі остаточного ухвалення і чому досі нема другого читання? Зумисне зволікають з цим?
Ну, я не просто цікавлюсь цим законопроектом. Я є одним із співавторок, цього законопроекту. Значить, там стосується щодо служби, скажімо так, граничного віку перебування на службі, тому що зараз у жінок він значно менший. Якщо для чоловіків він становить 60 років, то для жінок тільки 40. Mm-hmm. Далі він стосується, ну, тобто, да, це 20 років випадає. Mm-hmm. Стосується щодо непевних обов'язків, тобто щодо, наприклад, призначення в наряд чи відрядження. Цей законопроект дає можливість зрівняти ці обов'язки і зобов'язати жінок також їх виконувати. Так? Потім йдеться про військову освіту. От, наприклад, взагалі військова освіта – це цілий такий кластер. Тому що питання жінок в армії, воно піднялося з війною. Як жінки добровольці прийшли, не маючи фактично часто ніякої освіти, а суто на бойовому досвіді, здобуваючи цей досвід в боях, от вони прийшли в цей сектор. Але ж все починається з освіти. Жінки здобули досвід на війні, а насправді досвід, щоб готувати нову генерацію, потрібно давати можливість освіти. То це і військові ліцеї, які зараз можуть мати можливість навчання тільки хлопчики. От і набір на певні спеціальності у військові виші, то на певні сценки жінок просто не набирають.
мені підказують, щось у нас зі зв'язком сталося. Я хочу нагадати, що з нами ще перебуває на зв'язку голова Центру соціальних ініціатив «Атом» Ольга Шалайська. Пані Олю, чуєте нас?
Так, слухаю.
Так, ми просимо вибачення у Марії Берлінської, щось сталося з технічних причин. Я хочу, щоб ми якось все-таки дійшли до підсумовування нашої сьогоднішньої бесіди. І от теж є такі тези, лунають і в суспільстві, і в соціальних мережах, іноді і з боку жінок, часом і з боку чоловіків, про те, що ну, це такі своєрідні якісь примхи. Хто там ваші права порушує, чи наші права порушує жінок? Чи є доцільність говорити, що, ну, можливо, це своєрідне перебільшення, що права жінок не захищаються? Чи все-таки це переконаний, доконаний факт?
Знаєте, мені дуже тяжко говорити, верніше, це є стереотипи. Розумієте, ми не можемо побороти ці стереотипи однією розмовою, так? Тобто, давайте ми запитаємося інакше. Ми спитаємося, а чи жінки почувають себе щасливими, чи вони почувають себе реалізованими, чи вони себе почувають потрібними. Подивіться, що відбулося. Відбулися неймовірно складні періоди в країні. І що сталося з жінками? Ви чуєте про жіночу депресію, там алкоголізм, проституцію, про це все, правда? Ми чуємо про це, але ми чуємо про зовсім інші речі. Ми чуємо, що жінки є на передовій, так? Що жінки є снайперами. Ми чуємо, що жінки забезпечують фронт з їжею і так далі, правда? Тобто ми чуємо про зовсім інші речі. Тому навіщо ми постійно повторюємо цей стереотип про те, що хтось? Та не хто, ми самі. Ми самі. Тобто, так, жіноче лідерство, давайте робити програми жіночого лідерства. Давайте, нема питань. Я за те, щоб видавалися, щоб банки слідкували за те, щоб кредити видавалися як жінкам і чоловікам. Я запитувала недавно один фонд, який підтримує, власне, жіноче підприємництво, скільки кредитів видали. Так от, з 13 кредитів тільки 3 отримали жінки. Про що це говорить? Це не говорить про те, що фонд має якусь сегрегаційну політику. Ні. Це говорить про те, що є проблема з тим, щоб жінки зверталися, щоб жінки брали на себе відповідальність. Так от, можливо, треба створювати якесь середовище і піднімати цю жіночу самооцінку. Це моє персональне, ну, враження таке.
Бо і це самооцінка має підніматися як суспільством, так і кожною жінкою індивідуально, правильно?
Безумовно, як суспільством. Тобто, якщо говорити про присутність жінок в тих самих в медіа, як експерток, чи як коментаторок, чи як ньюсмейкерок, тобто з цим є проблема. Тобто, ці стереотипи, власне, медіа зараз може докластися до їх подолання.
І якраз цією бесідою, так, цією бесідою ми намагаємося це зробити. Шановні друзі, на жаль, ефірний час вичерпується. Я мушу завершувати на цьому. Голова Центру соціальних ініціатив «Атом» Ольга Шалайська була з нами на зв'язку. Керівник Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. А також з нами на початку бесіди була народний депутат України Ганна Гопко. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення про Міжнародний жіночий день.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю всіх, хто долучився до «Радіо Свобода», до чергової частини нашого інтерактивного обговорення, під час якого ми залучаємо експертів і вас, шановні друзі, до тем, які важливі для України і світу. Це важливі суспільні, політичні, культурні і багато різних тем сьогодення. У наступні півгодини ми пропонуємо поговорити про ситуацію на Закарпатті, хто і з якою метою перетворює регіон у нестабільний.
Это выгодно России, но развитию в первую очередь потому, что мы абсолютно ведем бездарную внутреннюю политику с национальными меньшинствами.
Для чого угорцям місія ОБСЄ на Закарпатті? Хто і в чиїх інтересах розгойдує ситуацію в регіоні? Як Україні і Угорщині досягти компромісу в спірних питаннях? Про це ми запитаємо гостей студії. Крім того, шановні друзі, пам'ятайте, ви можете долучатися до обговорення. Нас можна побачити на Радіо Свобода онлайн. Це YouTube-канал. Ми є на SoundCloud. Нас можна слухати на Радіо Крим Реалії, частота 105.9 FM. Крім того, ми є, звісно, у соціальних мережах. Реагуйте, долучайтеся.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Товариство угорської культури закликало ОБСЄ скерувати постійну місію на Закарпаття. Про це йдеться в офіційній заяві громадської організації. Раніше подібну заяву озвучували і в угорському уряді. Потребу в такій місії ОБСЄ пояснюють кількома нападами на офіс Товариства угорської культури в Ужгороді. Так, перший підпал угорського офісу стався 4 лютого, інший – 27-го. Напад кваліфікували як теракт. Одному з підозрюваних в нападі на офіс Товариства угорської культури Закарпаття Олександру Білобородьку суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Міністр закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці в Твіттер написав, що за нападами, цитую, «стирчать російські вуха». Він також зазначив, що на цьому спроби дестабілізації можуть закінчитися. Перед ефіром ми запитали експертів, що вони думають з цього приводу, і співзасновник Українського інституту майбутнього, експерт із внутрішньої та зовнішньої політики Юрій Романенко вважає, що дестабілізація ситуації на Закарпатті викликана в першу чергу діями українського уряду. У нас є можливість послухати Юрія Романенка.
Это выгодно России, это выгодно тем нашим политическим силам, которые в условиях дестабилизации могут получить какие-то бонусы, профиты. Ну, например, националисты. Ну, прежде всего, такую карту легко разыграть русские. Но разыграют в первую очередь потому, что мы абсолютно ведем бездарную внутреннюю политику с национальными меньшинствами. У нас просто бездарная гуманитарная политика, которая не может опираться на нормальную экономическую политику и на эффективные государственные институты. Она вид каждый день буквально новые проблемы, что создает условия для точки входа стороны заинтересованных игроков, таких как Россия.
Це був експерт Юрій Романенко. Отже, Товариство угорської культури після нападів на їхній офіс в Ужгороді закликало ОБСЄ направити постійну місію на Закарпаття. Це відбувається у тих випадках, коли регіон у Європі вважається, так би мовити, нестабільним. От як, скажімо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ запрацювала на Донбасі, коли такий запит відбувся і коли, очевидно, регіон був визнаний нестабільним. Тепер такий запит від угорців лунає в бік Закарпаття. При цьому перший заступник голови Закарпаття, також заступник голови Товариства угорської культури Закарпаття Йосип Бардо до цього вже порушував тему постійної місії ОБСЄ в регіоні. Зокрема, він обговорював це з представником делегації ОБСЄ Джорджо Зельковичем. І я пропоную все-таки, щоб ми озвучили його заяву. Так от, він стверджував, що йшлося про декілька питань, в тому числі терористичну атаку проти офісу Товариства угорської культури Закарпаття. Ми домовилися з ним, що після проведеного моніторингу він зробить пропозиції своїм керівникам, щоб на Закарпаття на постійній основі працювали представники ОБСЄ, казав Барто. Національна поліція України стверджувала, що розкрила обидва напади на товариство. Про це казав і голова Нацполіції Сергій Князів. Він писав на Фейсбуці, що загалом 5 осіб затримані, а ймовірний організатор цього є іноземець. Він перебуває в розшуку. І щоб оцінити, наскільки є політичними чи ні підстави стверджувати, що Угорщина має необхідність таку, що була запроваджена місія ОБСЄ для захисту, так би мовити, угорського населення, угорськомовного. Є така необхідність чи немає? Наскільки і кому вигідно робити чи влаштовувати регіон як такий, що вважається нестабільним? Про це ми поговоримо зараз із експертом Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталією Бейліцер. Вона є з нами на зв'язку. Пані Наталію, вітаємо вас в прямому ефірі.
Доброго ранку, вітаю.
Отже, сьогодні ми відштовхуємося від того, що Товариство угорської культури закликало ОБСЄ направити постійну місію на Закарпаття. І я вже в ефірі озвучувала нашим слухачам і глядачам, що це відбувається, такий запит розглядає ОБСЄ у випадку, коли регіон визнається нестабільним. Навіщо, на вашу думку, визнавати і чи є підстави визнавати регіон Закарпаття нестабільним з огляду на ці підпали товариства? Чи хтось стоїть за цією ситуацією? Кому це може бути вигідно?
Ну, ви знаєте, що на міждержавному рівні стосунки надзвичайно напружені, і дійсно, думаю, що товариство просто озвучило те, на чому наполягало Міністерство закордонних справ Угорщини. Тобто Угорщина, на жаль, робить багато таких кроків, явно недружніх, явно перевищує і дуже вже інтенсивно грає на тому незадоволенні, яке стимулював і ініціював закон про освіту, статтею про освіту національних меншин.
Державної мови, що... так. Пані Наталю, це по суті не є щось нове. Тобто цей процес десь вже був запущений раніше. Ви правильно я вас розумію? Чи тільки цей закон став таким індикатором?
Ну, явним поштовхом для цього був закон. До того були якісь висловлення, такі не дуже дружні. Ну, там позиція Орбана відома всім. Ну, таких явних кроків, не будемо перелік робити, ну, це ж взагалі кричуще наголосити на тому, що буде всіляко блокувати інтеграцію України із НАТО, із ЄС. Це ж...
Так, пані Беліцер, крім оцієї... крім цієї заяви про те, що буде блокуватися вступ України в НАТО і ЄС, зокрема, європейські лідери окремі засудили таку політику і позицію Угорщини. Але угорські політики теж раніше виступали ще за один такий ключовий, кричущий момент за надання подвійного громадянства членам угорської меншини Закарпаття. Створення навіть автономії йшлося, ця тема теж лунала у медіа. Хіба це не суперечить Конституції, договору про основи добросусідства і співпраці між Україною і Угорщиною?
Ви знаєте, стосовно все це дійсно немає ніякого підґрунтя юридичного в цьому. Це суто політичні заяви і наміри. Але я б не розділила ці речі і не так емоційно б реагувала на ті пропозиції. Перше, стосовно громадянства, в принципі, окремі договори, не взагалі можливість множинного громадянства для громадян України, а можливість доповнювати двосторонні міждержавні договори симетричними договорами про можливість подвійного громадянства саме з цими країнами. Теоретично нічого кричущого тут немає. Ну, інша справа, що де-факто такі дають угорці свої паспорти, і в наявній ситуації це грубо порушує існуюче чинне законодавство України і Конституції України. А от щодо автономії, ну, відомо, що Україна не єдина держава, де етнічні угорці намагаються автономію здобути, причому територіальну автономію. Такі самі напружені ситуації виникають і в Словаччині, і особливо в Румунії. І тут, ви знаєте, мені просто якось дуже шкода було, як прореагував на це заступник міністра закордонних справ України, який написав в Фейсбуці, що неможлива автономія за визначенням. Тут позиція України навіть значно сильніша, ніж позиції з громадянством, оскільки є дуже сильні аргументи саме правові, чому неможливо. І заступник міністра міг би це пояснити, замість того, щоб таку робити заяву, нічого не пояснюючи, все ж таки, чому саме неможливо.
Так, пані Наталю, ще один такий момент, все-таки про те, чи їх, зрештою, може бути в інтересах розпалювання міжнаціональної ворожнечі на Закарпатті. Ну, бо такі заяви позитивного реноме абсолютно не створюють. І от Павло Клімкін, міністр закордонних справ, у Твіттері написав, що за цими діями, цитую, «стирчать російські вуха». Ви як гадаєте, це дійсно російський вплив, чи в Угорщині суто свої інтереси і тут ніяк про втручання Кремля не йдеться?
Ні, ви знаєте, на превеликий жаль, зараз в Україні практично дуже важко знайти якийсь негативний вчинок, вплив, ситуацію, де б не стирчали вуха Кремля. І про що казати? Це ж без сумніву оці дві провокації з нападами на офіс Товариства Угорської культури. Там же ж в одному випадку дійсно з проросійської, польської цієї організації, це точно ж тих, кого затримали вже в Польщі. Так, бо що б здавалося б тим полякам, правим там, прихильники фаланги, добре, але що їм угорська культура і офіс в Закарпатті? Смішно, щоб це було самостійно. Тобто тут вже, це очевидно.
Пані Наталі, так.
Як другого офісу, наскільки я розумію, з Придністров'я і там же ж і сховався, це також само по собі. Тобто я вважаю, що втручання Росії в ті розпалювання, очевидно.
Пані Наталю, до нашої бесіди долучається народний депутат Віктор Балога, Закарпаття. Пане Вікторе, вітаємо вас. Чи чуєте нас добре?
Так, добре.
Так, пане Вікторе, ви добре знаєте ситуацію на Закарпатті. Це багатонаціональна область. Які громади, крім угорської, тут проживають і як досі будувалися взаємини між ними? От так ситуацію зсередини можете описати?
Однозначно. Ми чудово знаємо місцеві, що і на Пасху, і на Різдво католицькі. Ми живемо в мирі сотні років. І тому ті процеси, які нібито сьогодні зриваються, і те, що угорська влада просить бути тут присутніми, моніторити ОБСЄ, це просто штучні. Чому? Тому що...
От ми дивимося один на одного, режисера на мене, а я на них. В нас якісь проблеми із зв'язком. Можливо, ми спробуємо ще раз перенабрати пана Віктора. Поки що просимо вибачення. Можливо, проблема не у цьому, не наша, оскільки, можливо, десь пан Віктор є на території, де зв'язок трошки зникає. Вибачення просимо ще раз, шановні друзі, у вас. Пані Наталю, от бачите, деякий шматок з бесіди ми почули Віктора Балоги. Він каже, що компактно собі роками проживають, і свята, і католицькі святкують, і що це, по суті, штучно створена ситуація. Хтось цим керує, хтось є таким своєрідним ляльководом цієї ситуації. Тобто, чи можна говорити, що насправді пересічне населення живе собі нормальним мирним життям, але хтось хоче спроєктувати, зробити таку своєрідну виставу і подати це у світі як загострення, що от неспокійно в Україні, що на східному кордоні, що на західному.
Ну, я думаю, що знов таки відповідь на ваше запитання очевидна. Я також не один раз бувала в Закарпатті, і завжди оця поліетнічність, вона була звичною, дружною, стосунки між громадами ніколи не відрізнялись якоюсь такою ворожнечею, там на кшталт, наприклад, вірмени азербайджанців, у яких дійсно оця ненависть на етнічному ґрунті дуже сильно виражена. І губернатор нинішній Геннадій Москаль, як ви знаєте, виступає з заявами, що незважаючи на всі ці провокації, нічого не може зірвати справжній мир і порозуміння, таку притаманну цьому краю толерантність взаємну, між етнічною і між релігійною. Так що штучність і намагання отакими саме провокаціями брутальними, відвертими зіпсувати імідж України в цьому регіоні, очевидність.
Пані Беліцер, а пригадуєте, коли одразу після окупації Росією Кримського півострова теж циркулювали у медіа, в соціальних мережах такі повідомлення про те, що буцімто Україна занадто, Київ, зокрема влада, центр, занадто довго не звертали уваги на внутрішні проблеми, на якісь підводні течії, які були в Криму. Тобто десь півострів жив собі своїм життям. Чи не вважаєте ви, що може і нині є така загроза, що влада недостатньо звертає увагу на оці такі дзвоники із Закарпаття?
Ви знаєте, я можу сказати, що Крим – це абсолютно окрема історія, її не можна порівнювати з ситуацією в жодному іншому регіоні України, з звинуваченнями влади. А я якраз насправді то експерт по Криму і кримським татарам. Я не просто погоджуюся, можу висловити ще жорсткіші і гостріші критику, чому не було зроблено в Криму і зроблено те, що було з точністю до навпаки, тому що потрібно було. Але просто на цьому прикладі я дуже сподіваюся, що влада, хоч якісь уроки винесе з того, що відбувалося, чим підіграла Україна оцим демонстративним недружним жестам, заявам політиці. Угорщина – це ж тільки авангард, флагман оцього незадоволення, викликаного законом, так? Ми ж знаємо, що і Румунія, і Словаччина, але і Болгарія, там і Польща, всі висловлювали таке незадоволення.
Але ж Україна погодилася на перегляд Венеціанської комісії дослідження цього закону, погодилася на цей так званий перехідний період застосування мовної...
Вибачте мені, значить, на експертизу Венеціанської комісії треба надсилати не ухвалений все ж таки закон, а розроблений і до того, як ставити на голосування.
Проект, так.
Це перше, дуже серйозний прорахунок, сильний прорахунок. І другі дали дійсно підстави, значить, розроблявся він достатньо кулуарно, і сама мета і можливості, як саме імплементувати його, що робити, треба було проводити на стадії розробки, консультації і з експертами, і з лідерами національних громад.
Пані Наталю, але дивіться, буквально нещодавно в Міністерстві освіти заявили, що кликали Угорщину вже після висновків Венеціанської комісії, кликали Угорщину з представниками МОН спілкуватися і обговорювати, і прибули всі представники різних нацменшин, крім Угорщини. Може, це Угорщина свідомо влаштовує такий демарш? От не хочемо про це розмовляти і крапка.
Я це знаю, я ж про зовсім інше кажу. Консультації не після отриманого висновку Венеціанської комісії на вже ухвалений і підписаний президентом закон. Такі консультації проводяться, ну так, по-демократичному і цивілізованому, на стадії розробки закону. Тобто, по-перше, відчувають лідери національних меншин, що їх не дискримінують, не вирішують значущі для них питання таємно за їх спиною, що вони є причетними до процесу, і в ході цього процесу дійсно можна було б скоригувати деякі позиції без шкоди для необхідності значно підвищити рівень вивчення обізнаності українською мовою і домовитися, як це зробити, так, щоб не було такого обурення, пониження рівня права на освіту рідною мовою. Не після ухвалення і висновку комісії, а до того,
так,
коли розроблявся сам закон, треба залучати.
Пані Беліцер, так чи інакше факт залишається фактом. Ситуація вже склалася, вона десь до певної міри загострилася, доходить до якогось рівня, коли закипає, якщо можна так образно висловлюватися. На цьому етапі якийсь компроміс між Україною і Угорщиною може відбутися в найближчій перспективі? І який цей компроміс міг би бути прийнятним для обох сторін?
Ну, я сподіваюся, що компроміс можливий, і дуже позиція Угорщини гнетюча якась, така невиправдана жорсткість позиції, безкомпромісна, ніякого діалогу, там відмова зустрітися з нашим міністром закордонних справ, це все виглядає, дуже непривабливо, але Україні треба бути і дуже мудрою, і обережною, і такою, щоб не втрачаючи власної позиції, лінії і власної гідності, національної державності, все ж таки шукати якісь переконливі отакі аргументи в розмовах з представниками угорської влади, що, мені здається, значно важче, ніж можливість домовитися з лідерами і представниками угорської національної меншини, зокрема на Закарпатті.
Пані Беліцер, а дивіться, якщо розглядати такий сценарій, що ви дійсно визнаєте, що може бути дуже складно на рівні верхів домовлятися, якщо все-таки, скажімо, Угорщина скаже ні і не буде йти на будь-які компроміси, на будь-які переговори, на будь-які контакти, якщо такий сценарій буде розвиватися, чи можливо, що будуть залучені якісь інші представники, посередники для врегулювання цієї спірної ситуації? Чи вже є, можливо, десь у світі були такі приклади міжнародного позитивного досвіду у вирішенні схожих суперечок?
Ну, я так зараз не можу згадати.
Але просто посередники, це може бути ефективним спосіб залучення ще третьої сторони?
Якщо ця третя сторона, наприклад, Сполучені Штати, то безсумнівно може бути ефективною. І, зокрема, діяльність пана Волкера останнім часом дуже цікаві, дає матеріали для аналізу. Але це мені здається, найефективніші такі дипломатичні зусилля третьої сторони відбуваються, коли вони, ну скажімо, не надто публічні.
Не надто публічні, тобто десь за зачиненими дверима, а як вони, чи коректно вони будуть сприйматися, що десь тихенько собі посиділи, поговорили, загал не знає?
Ну, тобто, вплив може бути не такий, що афішується, чи є офіційно там призначений в якості там медіатора, модератора конфлікту, а домовляються окремо там з двома сторонами, шукаючи якийсь реальний компроміс, так, щоб жодна сторона, як то кажуть, не втратила обличчя. Але це такі посередниці часто бувають ефективними саме в неофішуємих переговорах.
Іншими словами, такий формат тихого діалогу, так?
Так, так, так. Ви знаєте, ну, якщо ви знаєте таку книжку, переведену на українську мову, «Розмова з терористами», от англійського, британського журналіста-дослідника, там взагалі вражаючі приклади, якими ефективними можуть бути переговори, це із АРА, це там мається на увазі північний ірландський конфлікт і переговори з Аль-Каїда, то найбільш ефективні це саме, коли представник держави, державної влади фактично робить роботу, яку офіційно не оголошують, не, і навіть не визнають. Тобто, в принципі, переговори складніші ситуаціях і питаннях, в тому числі міждержавних стосунках, от, краще не так, щоб журналісти кидались інтерпретувати кожне слово і кожен виступ.
А просто йти такими обережними, спокійними кроками. Так.
До обстоювання саме власної.
Пані Наталю, так, нам превеликий жаль, мусимо завершувати. Ми щиро вдячні вам за це розлоге інтерв'ю. Наталія Бейліцер, експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика, була з нами на зв'язку зовсім коротко. На жаль, нам вдалося поспілкуватися з народним депутатом Віктором Балогою. Всі, хто брав участь в цьому обговоренні, ми всім щиро дякуємо і завершуємо оглядом української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Отже, українська правда з'ясовувала, до яких методів даються російські спецслужби для вербування українців. Як зрозуміти, що людина є об'єктом уваги іноземної розвідки і що потрібно робити, щоб цього уникнути? Читайте у виданні. Розпродаж ВІП-авто, чорний піар, небачені обіцянки. Інтернет-видання «Главком» розповідає, на які жертви йшли судді, щоб обратися до Вищої ради правосуддя. Журналісти нагадують, що це вже друга спроба суддівського корпусу заповнити свою квоту у Вищій раді правосуддя. Українська газотранспортна система ризикує стати металобрухтом вже в найближчі роки, попереджає інтернет-видання «Хвиля». Дописувач наголошує, що сподіватися на світле майбутнє українського газогону, маючи лише одну точку входу Росію, марно. Читайте про це в інтернет-виданні «Хвиля». Сайт «Політолог» розповідає, як Кремль втручається в українську політику і закидає в інтернет фейкові новини. Здавалося б, у людей своїх проблем вище голови. Свободи слова немає, вибори за фактом зводяться до монархії, і царя міняти не можна. І при цьому вони вперто лізуть до українців зі своїми правилами. Чому це відбувається, як це побороти, читайте на шпальтах «Політолога». Що ж, на цьому, друзі, наш час в ефірі вичерпано. Але Радіо Свобода завжди готове інформувати вас про важливі події в Україні і за кордоном. Стежити за розвитком подій ви, звісно, можете передусім на сайті radiosvoboda.org. Мене звати Ірина Гнатишин. Щастя!